Tato ya mule nakuli lika zengwe lieza hale kali na kuzengwe. Neluile kwa Denver, chwanongunya nafaa, minikuyo kuta. Nilumela kuli nivata kubulela za mkopano. Neli ulimungu wa mkopano ye mindea hulu, ye nivire niyo na mwala lilimo. Neluile nina kwe tabisa. Palo ye watu ofitele la likiti zepeli ya watu wafali piruzawa na kukreste. Lusa wali baba muhezi kolowezo ya moya oke nile. Lusa wali lisupoze tuna nize komokisa zeo mulenalu na Jesu na ezile mwala sitia wakwani mwa Denver. Neluna ni kusulu hakukutuna ni kupute hana hamo huko wa sitiaba. Neluka lile ni wa 5,000 kakukala. Mineluna ni masimu afu tumala. Mikabu siu babulalu. Nekusina ni haiba siwa kasakuli sitiaba siyeme masiwa kasani. Neluvile ni na kuende mwala masimu afa ikikaufela. Tuwafunduka kuwa nikuliva kwa Canada mshima ni nina. Milu wakena mwama lundu. Mise kutamo ya wali ngungwa. Nisepa mutuweza teni pasimba samina. Miba tuwewa kumafaa palo yeza mwanda ni 88 wa yunda mwani. Mine luka katezi mwali tuwa kama za zinyana cholo. Fali mufani mwama lundu, mimu kopano walu na wafita, mine luna ni kukuta kwa hae chwale, lusikazo kale hape. Kacholo lulumila kuliza ni kaufela nilika tatu ya mwili mkuli, nikaba mkopano o omunde nizengu cholo, na ana nise nesi luki selizwe luna selusa azibi. Luza maya mwali fasi leli yusufezi, kono isi mwali fifi, lula telela felali seli, mwali za maela, milula telali seli. Minda taluna kwa li halimu mwendi, nana nisesi mwiselu sazibi, kwa wako na kubako uziye libelezi kwa ni kamba hape, wako na kupeleka kuli atise yomu, mwabona, mulimu wako na kupeleka kumutu halimu mwifela, onacholo, uchinchana haka ufela, kamutu ufela halimu mwiani, kuli aba ange mateni. Nika cholo uliziba kuli, nelifela kanya yende ya mulimu, nilu haitumela kuye na kazona, nikakulu sileleza. Mine kuna ni babangata, luna, bili nina, nelutu saku wa shimba. Basichaba, senesi horofezi, nilika kaufela. Konoluti ile kusinabu tata ni wabukana, luazo mwanzi la hangwi, konozani nelifela linakozeli kani. Mimu na yomungu kwaani, fali tema lalikomu, ata kwaani mi, alu hoha, nitirakita, nekutele la hulu. Neliko kutele la luli. Mine li lingwi yali kazene wa sina, nelupa lezwi. Baba uhulu ne papale wa kuhupulana kwe kukile kwa bapu kaecholo. Mwasi wa kasani. Kana kwea ni asili mo Roundup, Montana. Mine luli luziwa kuli sikaka ufila sisi pitezi luli sina cholo. Mule naluna nana nilizo ula hai mwate ni kukungu. Nelika mule lomungu kwa wabunde waluna. Kwa bunde waluna, saa nikona mwone siinezi. Mikacholo na aviza mzu wali neve wakasamu lao ni manokuta. Mise nili nikaba kwa hae la sunda. Mi haeba mwini tabela. Kulinitae, mimwendi kutowa nisikolo sala sunda. Kupalangi, kulu kile. Mise nili minika tabela hulu kufita kwa teni. Heali kupalangi luli mzu wale biu. Ali lubabata vile kamita kuli utahe. Kapiru yetu nae kwa luhile nikaa muhelo, sinacholo. Mikipeto alivea fatu kisiwe haifasili mbama avani. Kachwalo luitumezi kali kaze kaufela. Mika kusasa na chwa na chwale kakubaliza zila bahame. Munga atabuwa batu muka utwali kutazo zaliza zila bahame kai ni kai. Miba tubabulela kame zeo ni nahana kulikizende. Musie seo kwa sebelezo yesi yezi. Kakusasa na chwa na nenizibahalize kuliki kituto ya tasezo ya United States. Yene ni wataku gulela kayona, mane muutule zeo fasili mbasamina, mimu kautuwa zenga atazazo na kachenu. Mikukaba kutazo ya liza zilabahame muendi, muendi usi ubo mwali sebelezo, mikacholo na upulakuli, kwa kusasa na chua anani kazibalisa za kutasezwa. Nini ambozi fateni mwa Denver, kwanu isi ni kakulivana nimoni vatila kuyibulele la kakusasa na uo, haiba mulimu alata. Miki, nenivire nina kwee ende kuyona. Mulena na alufu yozi kanzi la ende foku ngwe kimufuta wolu tiseza. Mulukela kunyungi wa hanyani. Kulimulemu ya sisi ulikuweza hala. Njichwani, foku ngwe milula pila kulimulimu aeze chwalo. Minibule lechwana kulokuwa ni hane lufelize baana wa business ba Denver. Kone vene wali fizimu kopano. Mineli mutusi yomu nyani ya shutana kufuta mwene ni vezi ni wapili. Mihanga ati hawa kutazi, hawa tusamu kopano mukabulea kuli, kana mulizibalize, hee ni kwa keleke. Zeo fela kwa na moli inezi, wawo kibalisa na baba atamu tapi wabona kuli uzibe kazona. La nikili nzu fela lelinde, wani kuna musebezi wabona. Kono baana bapisinesi, neli baba shutaniyana, baba talifasi kuli lizibe kazona, kona kuli sebasulu la fela mwateni madola aeza sili, kamba 4, kamba 1000 kufelela mwali papazo za mikuwa kwa kau fela. Nifali mota za mataksi, nisipi za limota, niliwa kakau fela. Nelvile nina kwende. Kasamu lao sebelezo ima nofila. Bani vizeza kwa tuko bali. Mzole brena. Kisika maesilu kaa kwezi za twale. Kisika maesilu kukolotezi. Senili kini ehe nishia hakuna. Senili hakuna semu nikolotezi. Senili mina mulifeti foyaka kwa hotela. Onakuanu haiba mutabila kweza cholo. Oo lubata kukwezi za ntuengwe. Mine basika. Neni sika azusa sika kubona. Kacholo muinasi pula aba viza miali. Nilumela kuli utabila kuzuma. Nikuya mbanjishwani. Kiali ehe ni. Kacholo alimungui wabana wa business nana nilitema laliko mkwani. Mikiali nikamutise za fira sani. Kihande bo mo ayo libona. Nana nikukuta akali mile 75 apami pizi senili. Bo mo wali nitabela kubona kezeli Branham apami fapizi inza kuta kwani. Kacholo yena wona ni. Kono kasamula wa sani mane. Nebaile kwa ndu ya kwali dema kwa Silver Plum, Colorado. Sisi lukira kuba kwane kule chwale. Mivale kali temanya na kwani ni kui hafatengi ndu ya libaka zeke tali zoho kwani ya akachwale kuli. Kwani kwa Silver Plum, Colorado ili muhala malundu mwani. Kacholo minaba yambi, nisepa kulikina kweende, kacholo yukona kukasi wa kasisi ndi za kui katulisi za tenye. Mchole kasamula wa miko pa unaniri kazengwi, haba mwini malumeleza. Kwa kui tingile kuyena, mwabona? Ila kaza kulichwale lutali mise kutuiswa yalu na kwa linzwi. Mina ala tafela linzwi, lona linzwi leli pila la mulimu. Kimoha la linzwi moku na nipupilo. Chwale linzwi lingolo la bulaya. Kono moya wafa bupilo. Nipupilo bumwa linzwi kakulikili linzwi la mulimu. Bupilo bufumaneha mwa linzwi la lona. Inge hane nikaa migule ya kuli na mifaa. Muli nilapileka kusasa na chua na mzole Branham. Kana ukanifa madola akitali zoho. Nikabula kuli, nikakufa. Chole kuna nifilabu pilobu ngata muha limuani sina moku inezi mwase piso yaka. Kona moku inezi kamu limu. Nimu limu hase pisasi kakau fila. Kipeto seo mulimu alisona sahae. Una nikuba mwali nzula hae mwabona. Linzule haliswaneli. Linzule kile liswana fila sina mulimu. Kimulimu. Linzula hao kona so lisona. Kili tamo za hao neluli chwao. Tamo ya hao kili nzula hao. Haiba haluko niku ungali nzula hao. Kona kuli, aniko nikuwa nisepo. Kono haiba nikona kungali nzula hao. Kasi kakao fela. Kona kuli, himu una wa maawu. Mibi vele ibulezi kuli, kwasi muruho nekuna nilinzwi. Mili nzwi na alikumulimu, mili nzwi na limulimu. Mwabona? Mwabona? Mili nzwi aizwa na ma, miato ya hakuluna. Haiba lukona kuna hanase, onalifasi lulira lupila kulona kakusisi na chwana. Kona linzu wa mulimu. Kote ya ni kona linzu wa mulimu. Miwe na mbili wa hao kona linzu la mulimu. Mulimu na alivu lezifela milata, tenyi, alivupa kuzwa kuzesi yo. Lene ilisinasika. Kana mkiri mwale mwabu pilo wabutu kone buzwile, selu nyana ye nyani. Ye nyani ya hulukuli, liito la mutu waliko nikubona. Konjifela kagirasi yetu na emata. Nikuzwa mwani kwa ata 100 ni 50 pa poundi a 200. Nazule kai? Mwabona? Mulimu na alibu lezifela mi zaaka la fela. Kasi pupeo zaahula. Miza itai safela wanacholo. Na abuleziko teka ufela likaka ufela miza iponaza. Miki ntoe ndeluli ntoe nde hakalo. Kakusasa na chowana kakuta limalizu la mulimu. Chwale se kakusasa na chowana ma testamenti ya kale. Lusikulu hela mwa makolonika. Nivilefila filikaninya na amuze mwapula chwale mwa makolonika kauhanyo ya 18 nikatezinya na fila. Kono haiba mwle na alata. Anizibi hande luka ziba zengate labula lusihu. Haiba mwle na alata nikeleke ii kutuwa kwetele lwa kanzila yeo. Nitabela kubani labula alu, labune, labu faifi, pelekelo, nila sunda. Sina ancha fazo kwanu, kitu tofela ya ancha fazo yezu wa mwali nzu. Labula alu, labune, labu faifi, pelekelo, nila sunda. Kiku lutafela fali nzu. Isi ngilisewelezo za kufolisa kuno kumbuta. Mwendimu lena, ukalu wetele ya kanzila yeo. Nichwale luna nilatafela kuba nimina nikuba niko pano kupotoro alinzu. Nimina. Nitumeza hulululi kapulero yende yeo ya Amen. Chwale mwaka uhanyo ya 18 ya makolonika nikukala katimana ya 12. Lubata kutoma miupulo ya luna onafani. Fana kwenyana fila fatuto ya buto kwa ya liza zile. Vapili kamba makolonika vabubeli mwini swalele. Makolonika babubeli 1812. Miluka bala siemba sayo na fa. Nikubona seo mulenaru na uwate kuliruzive. Minu mwana ye ilo giza Mikaya amu sevela alikuyena. Bona vaporofita wa mwali nzwi liliri ngwi la kubulela mulenaru nde. Kihaniri na kulapela nila hao linzwi livesi na manzwi wabona. Livulele bunde. Mimi kaya ali kamulena ya pila mane onasa kabule ya mulimu waka. Kona seni kabulela. Ni hayo fitia kumulena, ni mulena ali kuyena Mikaya, kikuli luka isa, nduwa mara moti gilia dikwa nduwa kamba mutu hele. Niye na ali kambama kukonde nivaka fungulelwa mwalizola hao. Chwale kakutoma muhupulo walu na fana kwenyena, kili nzwi fela lilingwi hiye na hape kuse. Ndatalu na ya kwali halimu kalipiruze itumezi lukuwa tumerao na fachwale. Wakensabu ino wamiwa ya yela tihile, wakensaba ni baba tokuile, wakensaku yemela kereke. Kulimoe oke nile ukene mwali nzwi kapili chwale ilo alapela. Nilivise hande kwa pilu kaufila mo yeto kwile. Mitwale hati salingu sala hae la mata alinzu kukena mwapilu. Kaufila luna lukondi seza luna kalona kakusa sana chua na. Luye luzwe mwatave na kele. Inge lunya kalala ni kulumba mulimo. Luvule lakuli lipilu za luna zatu kamuhali kuluna. Wake nisa kubateni kwa hae. Kakuli luali kupa. Kalibizo la hae. Amen.
Our scene bases this morning on a tragic.
Pono ya luna kakusasa na chua na ii pite zinyana. Mi testamente ya kale kuna kamita kimuluti kambaki. Kamba kisi poni sa testamente yencha.
Many times someone has said,
Ina kuzenga ata kuna ni yavu lelanga kuli. Muzole Branham kini hau balanga hulu testamente ya kale. Mane hanga ata kakunga palo uka kutela mwa testamente ya kale. Nyeza chwalo kakuli nilata kuswanisisa na alata. Tuto ya kaa isika fitafa ule luli, sinaka ufila momuzi vela. Minzi la fila yeni ziva kuba, kakuba faka ufinisika, kakuluka, kikubona mkwa mwone ui mnezi. Utali mafamu tomo ni kubona mwone si mnezi. Michole ni kaziva kulisani, neli sesi swana kusekulofa, kakuli kimulutifila wasona. Mina kamitani talimanga kwa mulao kwa testamenti ya kale, kubona sine baiziva na baisraele, kubona koto ya sivi, sine ilisona. Kuwana katulo ya baprofita mwene ibelanga, kuwana likazani kaufira mwene ibelanga, mikona nikaba nizibo ya kuli se kisika manifa. Se sikabu na ala kuse, sikaba mwema ferezo alika kaufira kwa maungulo. Kayo nana kwe, nekuna ni ntoe tuna yeneza halile kwa Israele, neli mwali fifi labu sihu wayona. Mwa testamenti ya kale haiba mwene na alata, mwendi mwali sebelezo zeta. Nitabela kubonisa kulima sika alikelekeze supa na aswa nisisa mwa testamenti ya kale. Mwana akalezi ona cholo fila kwa makalelo ama sika akeleke ya keleke ya mamachaba. Nikushetu muka mwalu sika lolu swana walififi nikuteha mwana ako ye kanya ya Pentekota. Kwa kuta kwa mwea oke nile mwa keleke ya makalelo ya mwalusika lwasi juda, minikukena mwana kwa yengu ya keleke ya mamachaba, mwahala lusika lwalififi, minikuta hape mwa mileniamu kwa mafelelezo. Chwale, kulikwani kwa mulao mianda anda ya lili mkwani, yena mwle na umu tuna yo akave hata hamwa puso. Mina pahami faka wubo kamale na baba mwiva Israele, yana alimu akabe kasibili na alia ya alikanyisa kumimela wasi hali hali. Ni vile nivule langa kamitaza hae kanzila yo. Kakuli nali wa siemba se, salu kwa kwa, siemba sanako kwa nekulani lalu kwa kwa. Hana kuziba mwakuye mela, muna ya sinama yemu a chwalo, kamba mutu ya ipiza kwa mkreste, mi awe ya sinama yemu chwalo. Hauna kuziba mwakutu seza mutu yo. Kachenu kiba kreste kamuso wa mzibi fuwa inzi. Mwakeleke kachenu, wanyu akala ni kuopela ni kulumba mulimu. Mikamuso, wafande inge banwa, butahwa ni butanya, inge bakiba kiba. Kona kuli mutu wa mfuta wani, utata kweza sika kaufila niyena. Na opula inge nisali mshimani, neluna ni nimbongolo, yene lata ahulu kutulaka ama kwa kwa na kukaufila. Mini sepabu ngate wa minabana, basi mosaka, maziba zeo, kwa mula umwa mazazi alimbongolo, mazazi alikoloi. Nitileha ngata, ona mamu kwa kwa uo kwanu, inge ni pahami mbongolo, nisiko chikala. Ni kwezi mwateni, ninanimia hae 45, katolo bwona, na upula, yonapizi ya kale ye, nelukave ya choko famula la wayona, inge mwone mkapa nelakomu. Kulisiki ya tula lukokwa, konone itula kupale kumani. Mine imata matani choko ya nikwa, nizengu chwalo. Ni itula ya fali maluko kwa, miza zeli mwi, sene hii, nenikomoka sene siyebele lisa folofolo yaani. Mine kuna ni musima ono katilo mutuna kwani. Chole ni yemi mwabuchwa ni wakucha, o, bobu telele. Kono neibata, nekuna nibuchwani wa matengenya mwamusimawani. Nia tulalu kwa lwani ni kukena mwa musima wani mone kunani mauwaya ni magotela kaufela monelu neli mwa mwasimbotela ni kuwela mwani kuli iyo chabuchwani bobuli kanifela kwa matengenya minelu nani kungali mbongolo zengwi kuli wii hohe kuzwa mwa musima hai tulela mateni ya yokolatela ni hayo yema fande fani ni isuli kunjanja ni kululota mali ni mone ivezi kaufela kuli ivefela si chomohanu kamba matali ya mabeli amatengenya ani kantine ipila moku tezili chozali munanu zenga ata kufita mwama ngwela ayona ni vile ni upulanga kamita sisi wani susani nzila ya mutu ya maso kiye tata ni ipali wafila kuina kulokuli kumwi mone ifula ni kubanina kweyende kono haili ni tulilu kwa miayo ikuba ula ni kukolofaza ni kufala uhawa na cholo ulichefela kalika mwika kabuchuwa ni wabu shuta na wateni chwale cholo kona mwaba izi zangabatu baba tulanga lukwa kwa lwa mafu lisezo amulimu kikuli amulu meli cholo kuzula fande kuya fande kachenu kutamu hali umuakileke inzi hawa nina kweni nikamuso ulekiswa kwa ande kasi kasisi cholo siyezalika kubate hata akabe niye nane limutu wa mfuta o cholo zazi moya hano ufuka akabe naanza abeleka leli yetu la hai handi haiba nilikuwa nekule kamba nekulani linyalo la hai la mulyangani saa huu ni musalinya na yana alimu kwae mwana amule na umu sizana ili Jezabel neli omunde ahulu hati alimwa musali omunde luli kono mwapili ya hai nali ya maswe mina alimu la peli wa milimu mi akenya Israele kaa ufila chole mwani latila kuyemela fuu kami zuzueli kanifila mwane kukona kubela kakukena mwabutungi wabu shemi wa musali vuu mwawona mwani michole mutu haka lisa kunyala mufuta wa musizana musali yowaka kinto yetu na kufika kutalimela fila fabuni ulukela kunga mutu kakutalima moyo ni mubili kulikopa nyahamoho ive mutu ya kaba mulikana hao ni muinatuko ya kaku yemabuka ufi mwalika zeti hata nize vunolo chole kono akabe na mulatile fila kakuli nali omundi na sepa ni kumunyala haiko ni kubanto isi kifila kayena wakensa yena ni hana ali ya maswe kamwa na avezi Mikiata kwani michwale kakuli kakuba yata telizwe niye naona chwalo mi amulata kingi na atiselize Israele kweza sigi nikuluani samulimu nikuwisa tutala twa mulimu aya hatu tala twa balimu mineba nani mira pelo ya bale mwa Israele ka ufira kana koyani chwale musala hai na atiselize na vote ya lukile bungate wa minamu balile za hai mwana angezi simu ya hai kabu pumi akonka kabu hata Mina nani lipa kizabu hata zine mulwani sa. Kakulina abatakweze za muna hae sika. Ni abula ya muna ya lukile. Kuli angesi mu yene libu kaufi nisibaka samule nengi. Ze kaufira mulimu na suwe kutali mafafasi. Kacholo muprofita Elia yana liyo mutuna. Mutanga ya mata ya omulena. Aprofita nikubule ya Jezabele zine kae za hala kuyena.
And he told Ahab that the dogs would lick his own blood.
Mi abulele la akabe kuli dinjali kaka pa mali ya hai. Chole, mimulimu, habule ya sika kaufela kakuli mazazi ani, linzula mulena nilitaka muprofita. Mulimu mwali na kozai kale nikami kwa emingata, na abule ya nivashemi baruna nikaba profita mwali zazi la mafele zole, kama na hai, Christ Jesu. Kachwalo, le kwa na linzwi, mihae basika kaufela sashuta na kulona, musitu hele, mwabona, chole sabubeli, ubulela kachenu kamu profita, mwoni. Nizengu chwale. Kono pili kise lonalinzu. Chwale. Mi akabe na izevu masubo. Mi azula pili. Mulimu inzafu yola sichaba kami hae mingata. Mi mafelelezo Jehoshafati. Nalimulena wa Juda. Mi akabe nalimulena wa Israele. Mi he Jehoshafati na alimu na ya lukile. Na alimu wana wa Asa. Asa na alimu muna ya lukile. Ni awisa katutala kaufela tuwa mila pelo ya milimu. Aya hatutala tuwa Jehova. Mi wana kakuba ni niyanchafazo. Sinamone kuinezi mwani mwa Juda. Mi chwale kasamu laonya na Jehoshafati kamba akabe ni taruse. Aluma miafu manasi wa kasisi mwi sanaha kwa Siria. Sana hupula kuli nelisa hae, sana hupula kuli kuli ayo ikungela. Kacholo akupa Jehoshafati hae wana akata ha, nikupa nita maano niyena. Meika kuli kuna nikozi yetu na chwale, mwabona, hane waboni mule na yomu tuna yo akabe kulokwani. Mi wabona yomu tuna yofa Jehoshafati, alimungu wabona. Neli yae nyafela yomungwi, neli muna ya tezimoya. mutokomele mwa mubyela ni witamo wa mina utokomele soweza mo utamahanela ni asalumeli ipeye yake nile sihulu mwalizazi lelupila kulona na alumela keleke kusinamu luti wa kukakanya sesa chisa mwapilu yaka kikaba kaleo ni watama sihu akitalizo achwa nongo kuli hape lisikaye zala kale nifekeleke ye kukamuna kwa kuswanela kabivele. Lupila mwami luti ya nako zako na kweza halakana kwa kaufila halu wanali nako litako lizengwe lienza hale bumaswe luli wasila ona mata atengi lutali mamandi nda alitua a nilika kaufila zesu likweza hala ona maswe nyeho a kaufila likazee shuta na kaufila zeti sizwe kaufila kikuli angana kwa kaku kunupali ndala miti ze nilika zengwe basuli kuli angani salika kaufila faa. Mi basuli kuli anganela mwandu yetu na ya mulimu ya zamiliani kuli ataleleze linzula hae likae zahala. Kacholo muna wasivi ataha puso kabu pumiruli mawi ni utule mkutazi kakusasa na chwana muna ya tezimoya kwa muhela nombolo ya sivata na nikukule ya kuli Antichrist na Russia akimafo sani yao. Russia haina sakuweza nizona batilisha zeo kizama ngolo. Chwale, kono mulemu he mwana ko ye tunayelu pila kuyo na ye, kite muso. Chwale ye na Jehoshafati yo, na ikutuwa hande kakuli, mule na yomu tunawa Israele na ize, taha utuwa nipotela. Miaya kwani, niwa angali komunili ingu nize mchwalo, zae za stabelo. Na kukawa ufela mwapilu ya kabe mwani, na alimu pumi. Kakuli nasa alapeli sani kamba kufangu yani, nilika zengwi kapilu ya niti. Kakuli kasamula wali kakawa ufela, ayendame na hulu kwa vula peli wa musala hae. Mimule muhe, inge fela akabe mwana anyalezi Jezabele kanako ya rusika alwalififi yani mwa Israele. Ati savula peli wa milimu mwa Israele mufuta luli waka chenu. Mwalusi kalwalifi fifela, alute haka wa apostola wa makalelo kana kwa ya bubeli. Kamuza mawabula alu, ukena mwalusi kalwalifi fimi haye mianda ya 15. Inge fela akawe mwana nyalezi Jezabele ni kutisa wala peli wa milimu mwa Israele. Kona ni moya oke nile mwono nyalezi mwa milao. Ni kutisa wala peli wa milimu mateni, mika chenu kimufuta wabu kreste. Mabona, mabona, kibu usufela. Michwale selishe nyalize fafasi, zazi nizazi. Lusika wa keleke ifini ifiruta fafasi fanto yesu wana yeo. Kutafabu pahamo wabutuna. Kutakwabu ino wabufutuma la fela. Lusika wa keleke ye inya ya Laodicea. Oo akikola kwa kusabisa ni yeo molu pila. Muteleze ni vata kuipulela unafa. Nisika ya kale kwa pili. Ni mkutazi wa kale ya la kaza kubo na mazazi ya kale hape. I've seen so much of this impersonation Hollywood glamour. Niboni zenga ata huru za malika nyiso a. Hollywood ivenyu sa huru evangeli kufitela niba ya nyikwa kizoni. E nisha niba takubona mu kwa wakale na sabakuli lweza bu Kriste kuba huru bunde kwa sichaba. Kinzila ye maswe. Chole Jehoshafati ataha ana ana kuli oh kihande. Yena mule na mtu na wa Israeli hiyo. Nika, oh, luka, kukaba hande, miona mwa halali kaze kaufela, kisi kama isana aize. Aiza tumelela no, kuli ayolu anisasila, kama emo akutuano. Kakuli nebabulezi kuli, siveli salu nalu batu, baba swana. Konone basi chwalo, sisi ngui nelisi kwata, sisi tezimoya. Sisi ngui, nelifela si kwata, sisi enya. Hakisi kwata, sisi swana batilisha. Auko nikuwa chwalo. Lififia liko nikuwa niko pano ni iliseli. Wu siu habuko ni kupila fapila liseli la lizazi. Minako ye sase pahalia hulu kuzeli teni kimwa halali nako. Lizazi fela ane libata kulikela kamba kupazula. Kona nako ye sabisa hulu kuzeli teni. Akuna pono ye tunayebona handende maseli ya hao kwa mwota hana kubonisa hande kakumonye ya kaswanelo. Kuhande kubabu unsu kamba liseli. Jesu naize uchise kamba ubate. Isi nikuwe nya fela yeo woko na mululwani o sabisa. Michwale Jehoshafati, hayo taha, michwale tamahano ye ya ezwa. Yene saa tabisi mulimu, mimule muhe, mwana kwa ya hae fela, mwali kaze tabisa chwale. Nifumani kushemubi wa kimule na yo, mi oho, ni nani kutuano, nimu ya hatuko waka yo, ni nani. Mwabona, Mutoko melezeo keleke yani. Mwabona? Sawa nikona sisi tisabu tata kaufira mwala tabe na kele ye kwanu. Nikwali bakazemu. Mwabona? Mutoko melezemu ikopa nyakuzona. Mwabona? Mutaye hande ikana ya bakuli uwe ni kreste kamba wa mulwanisa. Mwabona? Chole mutangana yo na ezi sirikani ni yao pulakuli wezi zento ye mwetune. Ibo fani hana ize. Kana kikuli hakuna chole musika ya kale. Yelu swane ya kubuza mule na kataba ye. Chole Jehosha fatinana nikula peli bubunga ata wane busasi yezi kuyena. Mama fosisa ahaye kuli na yele kumule na yo. Konona na nikula peli bubunga ata wane busasi yezi kuyena kuli. A na hane kihande lulukela kubuza mule na. Chole akabe na azwe zikwani kusina kubulea linzwi. Wino buwa haifela buwa sisole buwa nama zila ya butu ya kweza lika. Na kumuka fila unamo kereke haiba zeo halisika heza. Nina kuzenga ata luweze mafosisa. Muliba tisise, nikubula yako likihande, nina nikuba kanzila ye, nilu libea fila unacholo. Nisepa kulifoko na foku na nibubule libobu tuna, wama Amerika nikachenu. Kuli lububwe ile mwamu kwa nikona kubula yako li. Uhasanya evangeli ka Hollywood, munga atawali ka buyeni mwabunde. Lule mwakuli mbuleli ata kwa katala kachenu mi mawi kiai kumu saluli. Nikubule ya makande ya mangata alishie ha asika akalaku kutaza. Nilikaze chualo nikuzola pili nikweza inge lishie fakatala. Hase lina kuya kuibiza sichaba kwa katala. Sichaba mane asiponi busepali kaufira wakuba nipizo ya kwa katala. Yeo kiniti. Kwa naliva kalifasi alikeni mawi ino wovu futuma la kachenu. Woli likubona. Hanizibi kachenu fira ki. Kachenu nikeleke lulikile kulumaba shima ni walu na kwa sikolo. Kwe itutami upulo ya batu nizengu zetu walo. Kuziwa mwakutungeke la mkoloko, mwakuiye merafakatala, nikulu kusazaluna. Limusa kireli shema etahulu. Kulilika swalasi chaba, nikusola mi upulo ya sona, niba ituti wabangata, bazavoko, bazula kwa ndi, waliva lutitu walo. Nikuweza lipapali, nikukula lita bazengata nizengu. Mina kumoka fela haba, seo kamita lukana lubulela zabunde nikwewe lisa kwa kereke. Kono lupa lwa kubabulela kuli, yaka anilatelela aitoboe iliena, alwale sifapano sahae mi anilatelele. Hanizibi haiva alusika kabisa bunde kwa kereke kubabunde kufitelela, kumutu ya tamu hali. Kamutala, kereke ya baptistika chenu, ina nipulelo yeli milioni yekezwe hape, K44. Kukenye mwate ni mamembala kali kiti kiti. Nima shumi ali kiti kiti. Batu waba sika vaka kale. Waba ikenela fela ni kukopa nyama keleke. Mikisi kolo tukwa keleke ya Jesu Kristi. Kuliluunge mamembala waba chualo wa kene mwate ni. Vasa anwa, vasa zuba, vasa nuha, vasa ule labu hata. Vata kwa keleke kukuluvela kutaviswa. Kisi kwa tasaba Hollywood wabuleli baba nanuha. Vahapala fela bunde ya hulu. Nilili mbazenga ataze tunazeve ilwe fahalimu ni fafasi kwa katala. Kantini walukela kubanimu kwa wakale, wakube ya mulimu kwa pili inge walila. Kubani pizo ya kwa katala kwani. Koo bana ni basali habata hii kakukaba fela. Kamba kumata mata ni kweza zalishiha. Kono faa kufita faa katala ni kule mwakuli. Lifula Jesu Kriste kwani. Yana haba shwezi kulivakuta kakusepahala ni mulimu hape. Hanizibi haiba alupili mwanako ye chwalo. Halu ngilewa vuleli baba tuna. Inge baba ngata baba soliku silali na haka chenu. Babule li baba tuna, baba zibala, baba itutile, nga na avutu. Nikuho elasi chaba kwa keleke. Kono musaba fila nikuwa na mwa keleke. Kona kuli kisi kama nisemu kaeza, nikuwa na ki. Kisi kama nisemu kaeza, haba mano kena mwa keleke. Kuikopa nyafila kwa keleke. Nikuta nisivi, sesi swana. Nita kazo ye swana. Yine batile mwa keleke niona. Bakuta kanzila ye swana. Mile uko naliba kaka chenu lifasi, inge litali mezi fila. Aliki hande, haba muna yani, unanibula peli. Haba mutu yo unanibula peli. Na sawakuli luliezize kabu nolo ki na lata na sepata abo kiniti nilumela kuli tabo ka ufela iku Jesu Kriste yao kiniti. Nilumela kuli kiti abo ninyia kalalo kono muhupule mzwale. Kinzila ya machwe ni manyando nisipapani. Mulukela kule mua chualo nimina yao kiniti. Anizibi haiba alusika ipenta kale hanyani kabu nolo nyana. Inge hane niswali kutalima, mi musalaka abea na funduka ni abea pali safakoti ya kakakusa sana chwana, musali ali, ulukela kuitinanga, vomaho basapila. Nisa ni, mulati wa hanizibi. Liza zibabahame kile linde. Kono leo lizwanasi na lifasi, vana nilika zalite kisano, kakule kisafela lipalisa nilika zecho alo kupalangi, kikushua ula bahame. Hini, woma kibuwa maza ziniza zilamuaha. E nisha, isi nifira kaliza zilirimu. Nikali walate woma ho. Neni ba, balu mezisi kwa chila salipalisa kaliza zilabahame. Kihande muzwale, ulukela kubame zazi mizazi. Konose lifela kizalite kisano. Palisa yani kiende, nalata palisa yende luli. Ina anafate ni inge fela moni nanila. Moebe zi palisa yende, ya panya. Mi ina ni munko omunde, mi... Baba fiti abu kaufi ba utwa mungu wayo na Folofolo haite abu kaufi ya utwa mungu wayo na Kono chole mutali mekiende Kuswana inge keleki ya mole na Jesu Kriste Kona antoye kanya hulu Folisto ya mumulimu ni mata ni zeko mokusa ni lisupo ni limakazo Nitukulu hokuwa sivi Kisi baka sisi nde Kono mutali me haiba palisa yaani Lukawa ni kutaha yona keleke sinapupo kaufila Palisa yaani kakuba yende Kwa mkaufela mwana hayako na kufula palisa yeo haiba ikona. Kono kupo ina niliti ipanyana, miwayo nyana yecho mohile chualo kapili, yee vizwa miutwa. Mikipeto za asava kwa timu. Yani kona yee sileleza, yeo kiniti. Mina asepa kachenu, haiba haluskaba nilinzi ila mulimu. Kubalelivu hali kufitia mkwale olo ziwe kwa nikuwa. Mwabunde kwa mata akukena kwa mulimu. Luka alumeleza kwa mkaufela mwana hakufula fatini, nikuipuma. Ikata mpaka nyua kiona, ikaba kalimelo kwa keleke. Yeo kiniti. Na sepaka chenu selu toko wakimu futa wakale Wakutazi wa vizizwe kimulimu Mutala Mwende kusina tuto engata Kono likati sasi chaba kwa letare Mitengi kwani wakokolole Isi ngikatabo kushena onani kufuta chuingamu Nikungola mabizo fapa mpili kono mzwale Kikuli lakamu futa wakale Nikuishwela kufitela vana ni basali Wabaka kakusepahala kwa livizabona Nikutabu kaufi ni mulimu Amen Na mivulele la lunani, munanu lemazo amina, baba batakuwa muhila kreste, kaufila wana chwalo. Seo silu kile, muzwale kono seo hasilele kisivi, uswanea kubaka pili, uwe ya pete hile ukuba mefani ni ulile maniti. Na upulani na kofani wa tuvai kale, hane bazama mwala lipula, mane kwa ni kwa, mwami kwa kwa. Inge valila ni kwa mbola, kubomuye hatuko wawona, kwa nine liwa kreste baza zilani, kubabulele la kalika za mulena. Nika chenu lube ya mabizu alu na mwafuka ya keleke ni kuzula fande ni kuina kwa mahae. Mwane kusina neba kubula yali nzulazo na. Kusa isisa ngana kwa lika. Inge fela mwalube lasi ya mbasa keleke kuru kile. Na separa wa fosa fosa chaba. Mutatube. Kakulizewa halina kuyema mwaka tulo batili. Shaa halina kweza hala. Hakuna nto isili. Yaka nilatelela. Yo aito bohe. Alwala isifapano sahae. Niashwe. Zazi nizazi. Wina inge ushwile fasifapano fani. Yao kiniti. Ziyezi, zila nikaya kanzila maopela angakuli Ni baba likani baba kendilo wa mulena Nisepa kacheno hakina hako niyeo molu pila Kulivulumi wa babu beya mwalise leli tuna tuna Mivalika amu wana mugule lihataha mwato lopo mwakomoka Nami kopano yaka ivile ni mulatu wazeswana Yao kiniti Anizili hataha kwa tolopo linakozemi mugule lika mba Jesu Kriste King banani Nenile mwasi baka kwanu akika la hulu Kone kulukela kuteha mugule liyo mungu Nibali vizo la Jesu King Nibana nisiswa nisosa mugule likuli Mugule liwahola ye Muna yaani unanise ni muna ya nana nisani Nali nakoze mwini upulanga zabulumi wabaka Nikubwa naba tuinge bata Mikipetu nikena mwasi baka saho tira nili Mulimu kimangi iye bata la kutuobona sichaba Na kamba we na mwabona Haiba bata la kutuobona ana Balate ile kanti Oho mulimu Niluba kefela nizu sefatingi Nibata kukuyemela. Yena yolu kayo yema fapila haiza zileli mwini. Nimazo anjanja ni kunjanja mubili ofo kola. Inge lutani minawena. Kakuzibakuli moyo waka unyenda ya kaketo ya hao. Alupami sengi kreste. Kachenu uli kihande ni wa baptist, ni wa methodist, ni wa siemba satabe na kena. Nyeza se. Oo zewa alina za kweza nizona. Hakuna sika hani zibi fokungwi. Kwanu hakika la hulu. Neniboni ni papazo. Kone kuna ni mkopa na umungi, ono otea kwa mule nengi. Mili nzula mune yaani, libizo la mune yaani, neli ngozu kalita kuse tuna kwa mane kukau fela sinachualo. Mikuwa tasi mwali lulu chualo kungozu kuli Jesu Kriste wa swana maawani kachenu kia kuile. Kwa hule koo mwali lulu, mwabona? Nebangilebu pahami wa Kriste ni kubu kambeka kumune yaani. Kamba keleke yengu, kamba kopano yengu chualo. Mzwale, na avulela wakona kuzula pili ni kukabali chualo. Nishiha la holy udusi na cholo Mwa kakuba keleke Kono fapila Jesu Kriste Kie na ya lukela kufiwa kanya Yeoki niti Kole yeoko na niti mzuale waka yomundi Nikezeli Musike mwani nyemela Mupulefera kuli na mikutaza. Nivata kukutaza inge kuli. Ye kona kutazo ya mafelelezo. Yeni kona kukutaza fati ni maupiru waka. Nivata kukutaza kutazo ka ufela yeni kutaza. Inge kuli neniri mutu ya nashwa. Ya kutaza kwa batu babashwa. Minirise lila kalatu kaza zinizazi. La hao licholo nilona. Miluna lushwa batu babashwa. Miluna nikulivana ni mulimu ya pila lele mulamazi ya. Miki ande lube kakusepara kase. Kali kutefela ni kuzula pilicholo. Nikuyi kopa nyangu kwa keleke, nikuyi ya kwanu ni kwani, kweza kanzila ye, ni kanzila yani. Kihande lubange ni mikopano ya lita peroza kali mama la paluna. Nikulile la kumulimu musiha li nubusihu, lizazi, lisutelezi. Na kwa ya ngalelwa, na kwa ya butata. Bibele ulezi kuli kilizazi ya li unsofezi, nilupi la kulona. Kamwana yezi muna yo kwani katavo, ayo yukopa nyangu kwa siku atasisi yenya, nibasi hali hali ni ya upula kuli na asuli kuweza kaswa nilo. Upula kuli mulimu na asuli kumufuyola. Mikusina kule mwakuli onafani na asuli kukenya siku atase muatengi ni yena. Sikama nyi, siku atanyana salu na saa juda fali mufa. Nesika ate akuto yukopa nyaniru na nilikuwa taze tuna za Israeli. Nukabasi chabasisi chwani kwa butuna. Kifuwa ichwale, miwani kona mufuta luli wabupumi, wodi ya bulo siasole kuitu sao na fachwale. Kwa kutisa kwa antikreste, kuyafela kaniti inge moni yemela mwateba ye. Luka kopa nyamate aluna hamoho, alukua nikuweza chwalo, wababeli wakona chwa nikuza maya hamoho, haba salumelani. Yona United States ye, yeza likaze swana, kutwisi soye swana ni mafo saa swana. Hane yukopa ni ni Russia kwa mula wakwani, kana kwene wali buka ufifela ni ukuba nindwa. Nikutia maha na hamoho ni Russia. Michwale mwabona salu nani? Njitwani? Vana nilifurai zalu na nilikunu tuzalu na kau fila. Nilindala miti zalu na za atomic nilika kau fila zebe ilu kwani. Kulufuki seza zona, ntoye suwa na izama ila nikuza moya. Mirufu manakuli Jehoshafati ama noe za tabaye kubabulikani. Nibawa buza chwale mutalime, mutalime nifasila kwa ndiki hali. Luli luna nivapolo fiti ya babanga atakwanu. Luna nisi kolo, sazabula peli, sisi tezi fila wona. Bayo nga mitangana ye lutilwe, yene ziba mubelekelo wangana ya batu. Bene baziba likazate ni kaufela, bali amutaye kwa nutwale, milubuza ni kubatisa kumulena. Kaufela buona, ee nisha, mwami nano ya buona ya butu, bata kwa nmibali. Chole mutalime, nuka, akukamba memule na unani wena. Mimule na ukawa kufaso na ziba kasa nikolo kwani. Kuli, sikaba sahao, ukalele kama siri ya mane wazo mateni. Uka kwa nisa kweza cholo. Alimungu wabu na mane aikezeza manaka asipi ya maveri. Nia kala kumata matasina chwana. Inzali chwana kwa na moka kashiza nikulele kama siri ya bazwe. Kono Jehoshafati kakuba fela wa moya nyana. Kuli autuane nivu kuba wani walishia. Yeo kiniti. Mulimu alufebo Jehoshafati wa wangata. Seninyi kilwe mane ni katezi nizeza alishia ya laba Hollywood. Yeo kiniti. Kutina ni kuikanga weka kubazeba sizona. Kuichangani sako weza lipapali kubizeza baba mwumatengi. Michwale haba kena muhali. Jisi kama nisimu nani hamu kena. Sina kubiza mutukuli. Utaye kutota pa mwali ya laupa. Hakuna sisi ngukwa ndalishi ya bati fela na fali kamba kwa toya hao. Kuliwiti seze fela maswabi kasamula wazeo. Chole mule muhe. Jisi kama nisimu kaba tisa kusona. Kaliweo mungu inaize kuna za zelengu. Muna naize nenikaya kwa keleke konoki. Jisi kama nisimu kaanga. Hani ya kokeleke. Alikao fila sebaeza kikuonga onga mulalelo. Miba kase saa ni msesi ngui. Mika live ali. Neni yemi ni kuzize kakuli. Neni saa zibi wakumuluma. Kifoye chwale ali. Nila kaza kuli kambe. Nini kafu manakeleke ya kale. Kone bao pelali pina za kale. Nikupila kabu mulimu. Vana haba la pile. Waka achanewa masi ngongolo sa kujimbela masila. Kui tingile kwa kereki ya mulimu ya pila kuli aba fepe kali nzuleli pila la mulimu. Kwa ni muhalalika zebele lisazani kaufela Jehoshafati ali. Kana hakusana ni haiba alimungu hape. Alimungu hape. Akabe ya ulela. Kia ande kisika mani soto kwele yomungu hape. Luna ni baba mianda emine babande. Baba ketilwe. Baba fepiwa hande. Kiva ana. Batinile zende. Mwaba liti ni mwana ha, baie mifa. Mangi ni mbangi wabona mwabu ngui. Mipiru ili ngui, mili nzuli ili ngui bali. Zamaya! Mulimuna ni wena. Hanizibi haiba United States haisika kopana niti hawa eswana. Hanizibi haiba keleki ya mulimu haisika kopana niti hawa eswana. Hanizibi, kihande, bali mutali me, baso liku kondisa. Wana ni mikopano ye mituna, ye mituna. Bazali kitikana kwa ilimwe, kono hani zivi haiva hakuna neva alimu mwifela. Hani zivi haiva hakuna ntoe shutana. Lufumana kuli, unani baba sikulu hezi kwa pulso, baba kumafa 7,000 mali sunda ze silezi. Mili sunda ze silezi kasa mulao, haluna ni haiva alimu mwe. Kuna nsizi kwa saalie kukungwe, yao kiniti, nikaa ufela kizevele lisa, kuipeazona. Lifasi, kuyaka televisioni, ka wirelessi, kama swani sonize mwizani, usi njize na haye kakubola kwa Hollywood. Ya ukiniti, nikakao fela libati ya kubwa, mwabu tali wabutuna. Kana yo hakiniti nji? Muzibaku liyo kiniti. Harusa anabula peli kwa mfuti ya kakao fela wende luna nilizi moza kwa mulaho. Kakulise liwise lizwe fafasi. Luka afita kuzona. Fana kunyana fela, mukabona. Kini, akisi swani sokwa bunde niseo. Kamba si swani sosisi ipitezi ni gule. Niki ya kutaji hao shafatiyo. Alieni, na wabona kao fela bona, mangi ni mangi una ni madigri ahae, niseo kao fela nesilisona. Kao fela bona, wana nikuba hapa profita, kamba wakutazi, baba tuna. Bazo mali college ze tuna, ni kao fela bona kibao. Wazule masikolo sisi tuna, sababu profita nili kazengu kao fela. Kao fela bona, baba mwapiru hilimu. Yeo kiniti, kono kikuli, hakuna nevalimu mwifela. Kihande ukatokwela nyomu mwihapi. Kanti baba miyande mine wakile tumelelo ya bona, kana kwa hilimu. Kono mbuna ya ni mwala pilu ya hai, naana ni mulimu. Ni azibaku linekuna nisisi kwa salie kazona. Nisha. Na azibaku linekuna nisisi bolile. Kini. Halu wanengi ni mife, mangolo, habuleni kazona. Kono kise, se nifumana. Nizibaku li, kulijawosha fati, na azibile muipi ya ni kwa ni akave kuli. Na asikalu kani mulimu. Mi Elia na profitile ni zula mulimu kuyena. Mi, kana mulimu na kafu yola chwa nisa kutile. Amen. Nivulela ntue swana kachono mulikani. Mikoleke ya mulimu ya pila, yeye mikaku separa kumulimu. Ikavulela ntue swana. Hamuko ni kuzwa kanisa oli ni mezi hamoho. Mikuli vizako likipuluso. Hamuko ni. Unanikuka uhana kwa tia ni mzwale. Sesi nguisina ni kweza hala. Haiba kuna nisepo kwa ufela yesi yezi. Lulu kila kweza ntue ngu ni kweza kapili. Hakuli hola ya kungelwa ifaka ufi. Likazae za hala likaka ufila. Mikeleke ikwa ulea hulululi. Baba liremi futa ya kaufela ya mitendeli huka makandeni ni kaufela. Na akona kuyaka chenu kwa, na akona kuyakwa keleke, mina akona kubula kuli. Oh, kibabaka ibaba ziba, baba ziba pina kaufela. Kasamula wa yengwi ya lincha afazu zetu naze. Tole ki, kili kepembangi, lafoku na nipina ya kulikuli, bai ziba. Baba ziba yo aliena, baba ziba ya matela kubamu etelili wanaha, nikuli kimbangi ya bata kukena kuse, nikuli kibabaka ibaba pali ibaba filimu, baba nyezi, se ni sani ni sesi ngwi. Kono linzula mulimu hakuna seba ziba kalona, kifoe chwale. Kacholo lusweli kufaa zabo na mi, hivo vai papateku baba kreste. Misi chaba hasinya ziwi, kikuwa mula wakatala, koli zwelela. Luli, li zwelela kwa mula wakatala. Baba luta mifuta kaufela ya mio pelelo, ni mifuta kaufela ya se, nisani, nilikopano. Ni mwakwezi za likuateza, baba ncha nilika kaufela zicholo. Hanizibi haiba lili firwe. Hakuna seni nyaza kasona. Kono nao kumoka haiba sani, kona saba tamulimu. Mi Jesu naize kwanda kuli mtu apepwe kamezi ni kamoya. Hana kukena mamubuso. Yaka nilate ila aitobohe. Nimi nyaka ya lifasi kaufela. Ange sifapano sahae mi anisi yale mamulaho. Sifapano kisuko salifu manyando. Yaka mamu kreste. Hai kambuse kwa mi upulo ya hae. Hai kambuse kwa misewezi ya hae. Ai kambuse kwa lika kaufela, ai kane. Ni alwale sifapano saku ipasani. Nikuni teha mamulao zazinizazi. Yaka ni teha mamulao, haeze chwalo. Kona sana ulezi Jesu. Kono kachenu lubule ya kuli, mangi ni mangi unanina kwe hende. Mangi ni mangi na haka mbela mazoho. Mangi ni mangi ahuwe kuli, hallelujah. Mangi ni mangi aeze se. Oh, molu bezi nisikuwa atasali kangi. Amen. Mulimu wikungela lipina ze ncha ze. Nikuli opela kapili. Kulibuona hala inge. Luka matela mwali mwota nizona. Kamba ntue ngeichu alo. Mini nana kulihane luka opela nivefaka ofini wena mulimu waka. Ikona kuwa hande luli kwa keleke lipina za mfuta wakale. Kuwa ni vatu baba ngate ya baba vina. Mushimani yomu ngumasi kwa tasaba vini kwanu inza aliza limba. Mabani busiu. Nibu siu boka chenu. Pa baba wapalela mwakeleke ya mulimu ya pia. Kima suwa bisafa pila mulimu. Mutuele kuli muna yani anyaki siswe pili. Ni mutuele abemi selo, Yesu anela baba bakile. Uwonisa kuli ulu kile hande ni mulimu. Batisa lifasi la lipina za jazz kwa katala. Batisa Hollywood. Mukutalezo wawipiteli kwa katala. Kini, anisika ina mamule nengwami na omundi. lisundanyana kwa mulao malo hivi ukentaki, pilu ya waka ya lobeha. Kaufela hane ba inzifaa ni inge ba iti akaleza kugwana lima kazula mulimu. Ni usaku tazafela evangeli, bato tala. Mwamu zuzunyana, mibafu laya ya mikokoto ya wona, nikuzo mamu yaho. Kiniti, hawa litaveli, lipiluza wana litatafezi. Bazo la fande mibunga atawona, baipanguli, nibona, baba ya kwa likelekeza baipanguli. Kono basi batezi, bakusia hulugu ndeni ni kakao fela ze cholo. Zabu safa ni guino, bakeleke fela. Kufitela batu kwa kuzivasi kakamo ya umulimu ya pila. Kuba ni mbona alelo wa umulimu, mivalatu la matateni. Hakili za azini leo moru pila. Mutalime, fose litile. Jehosa fatiali, na aziva akabe, ibao bakutaziva hao, baba mianda emine. Kau fela bona kibalika ni baba bona ala hande. Mangi ni mangi wabona, bakavile ni milili ya bona, ikamu nilwe hande. Nilika kau fela. Kamba bakona kuba joni kau fela. Bakona kuba ni madidi ya bona, bakona kuba ni mifuta kau fela ya madigri ya bona. Bakona kuziba mangolo kuzwa kwa A kuisa Z. Kono kana hamuna yomu mwi hape koku mwi. Kana hakuna ni haiba limu mwi fela koku mwi.
He said, yes, there's one more. But I hate him. There you are. There you are.
Kiali, ni utie ni alimu mwi, kono ni muto ile. Kifo itwale, ni muto ile. Mwupule, akave nelimu muna wabula peri. Nikuwa naba, nelimu waluti wabula peri. Kono ni muto ile muna yo, ya nanani niti. Ali ni muto ile. Iye nakamita wani omanyanga mwakone la kaufila. Kana nakapa lula chwani kweza sani. Kantili nzula omulimu nelimu nyazize kale. Ukona chwani kukuza haiba umuna omulimu. Kamba musali omulimu. Miwa ziba ni kubona sibi nilika. Ze kubukani ni bukiti wabutuna. Nilika ze mwikao fela ze cholo. Nikuona miyo ya batu iya kwali hele. Mamilio ni kazazi. Nikuyema ukuzize. Hauko ni kweza cholo. Yomu minaze kuunaza zile mwali. Unana kuli wakona kulituwele sa zeo. Senili bati liya niko ni kulituwele sa kakuli mulimu vulezo na cholo. Konoza zile mwe. Pamu seto waka tulo waka ho hapo na azo etuna. Kutomonye fa kamere ya kwani. Mitepu yani ikayo liziwa. Mini kayo yema ni kuiteleza. Ni watakuyo utwali nzulaka inge liyo mana kazona. Mulimu kani ya tulali nzulaka hali ilwanisa. Ensha. Alubo nabu pilobo lusikalo. Liyoke tiwa sincha hape kwani kwa katulo. Kiniti. Lupila mwana kwa yesa visa. Mikizeo fo. Milwa mubona haeza. Naize. Kana hakuna ni haiba limu mwifela. Kiali. Ni. Kononi mutoile kakuli yena kamita. Uniporofi telangaze maswe. Ukona kutuela chwani. Kukutazali kazani katata. Kanti walibona ingeli yeza ala chwalo. Mwabona. Akawa enza pilasi na mwana inezi. Nikweza sina mwana haizeza. Nikutisa sichaba sina mwane wa inezi. Kana muna wa mulimu kona chwani kamba musali wa mulimu. Asike haa huwa ni kukali mela sivi kwa mane kukau fela. Kanti baba wabona ba kutazi. Baba enyaba. Ni baba tabela minyaka. Ni baluti. Nizengu ze chwalo. Kwa ande batuwe lewa tukuya kwali hele. Kapalo yeza volu lelule mwaku pumiwa. Munga atabu baba. Neba mwasi chaba sabaza kukena. Hanibulenja ulu kaba Methodist niwa Baptist. Nilika ze chwalo. Bana nizona. Nivoni. Kono liteni mwala litulo zaluna. Mawi kutia ukwa katiala sinalikazengu kaufela. Kwa ndaba kreste kupila sinalikazengu kaufela. Mwala lina hanilikazengu. Kona kuli. Wali biza kuli vula peli. Kibula peli kono. Mukwa ule ya ukulu kwa kubapili soya mwena. Yauki niti. Babe ile fela si chaba mwasi kuata. Tesi tuna sabai kankabeki. Mibu ikankabeki. Hase bufelile chwale. Tia bapili maziba. Hamusa afumana neba alimu mwabona. Keleke ya likuina mkungulu mzwale. Haba mtu ulatamulimu. Ukafumane ya angafasi kula sahaye mwakeleke. Na kukau fela. Hako ni kuitulela kusiga. Yauki niti. Chwale mulemu ekame zuzufela ilikani. Nikalika kwa kufa. Nifite fela fata abayete inuli chwale kakuli nako. Yaka iya ifela. Mulemwe mikiali. Kana hakuna usili hape. Kiali. Ni. Kono ni mtu ile. Yena kamitia uni profiti ya langabu maswe. Mule langa likaze maswe kana. Kulu kile alizamaya uyo munga. Kiali. Ibizo la hae kimikaya. Kono muna yo. Nana nivula peli wabu tunakuli. Azive kuli valika ni baa. Nebasika luka. Mimu tuka ufela ya kile aswali wafate ni kavu nyanyi. Kamo ya wamulimu. Uziba kuli likaze. Zebu zwa kuli bukreste kachenu. Halisika luka. Amuko ni kulatia lifasi kambali kazali fasi. Haba mweza cholo. Nilatua la mulimu hali yoku mina. Bibele ulezo na cholo. Chwale ya mutalime. Kiali zamaya uyo munga. Miba silela mwabuse. Mikialu mamulumi wa yomu nyani wa kale. Yena diko ni wakeleke mwendi. Kamba mtu yomu mifela. Aya kwa ni miali. Chwale talima mikaya. Nuka kutisa kwa nufapila akabe ni Jehosafat. Chwale bubeli wabona bate ni kwani. Mikiwa hana baba tuna chwale. Kiwa luti ni baituti. Nibana ni madigri ya bona ni zengu cholo. Mimangi ni mangi wabakutazi baluna. Yengu ni yengu ya likeleke kwanu. Imuatu melelano hande kulieko na tato ya mulena. Chole ubulele likazesu wana sinabona. Mina kubulele la ukaapala hande ni kuza maelanga mwamu wote ya kadila. na kubulela ukaba fera muikayo mutuna haiba ukaza cholo eh ni sha ukafuma mikaya ali kamule na mlimu ya pila nikabulela fera saka bulela mlimu amen ehe oh kuna ni muna ya tokomela zapi yaka na kuna kuchasi kwa nikunwa mezi zana azize kakweza cholo wako na kubakulu wafalira male ni leliwi kao fera sa usilisona kono na bulezi niti nikuye makayona mlimu na alipa kile kuba niti nasi azibala hulu kono na aziba mlimu ati za mikaya omunyani kwani kihali kulu kile mikaya ubulela sika mainkasona kihali za maya ukambame kambama uzamaye alizamaya zola pili kakozo zola pili cholo kukonde kuwena seo kwa naseni vata kuliweze kono ni voni israele inge lingu zesi na mulisa na kali rundu lihasani kona cholo abulela mihana ize cholo miya kabe afetu hila kujewa shafatiali kisi kama isini kubulelezi mupikulu yake nile yani kamba sikamangi muni swalele kamba kao fela sao silisona mutiangana yani kiali haiba kingi sene nikubulelezi mchayo yenao ni profiti langa fela umaswe umaswe kuna nenikubulela sikamangi na kanyaza fela kereki ya luna nikunyaza wakutazi wa luna nikunyaza nzira wula peli wa luna kisi kama sene nikubulelezi na kasi ubulela na muziba nenizi banda taifa pili amen nenizi banda taifa pila hai ha 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 nisha muna waluli wa mulimu alinenizi bakuli na akabulela cholo nikacholo kiali eni aliniboni israeli sina lingu zele hasani kusinamulisa na fali rundu nikacholo kiali na ha michole alimungu wa watu bani yanana ni manaka matuna na akakashiza kwa hule mukutazi ate akutoho haho amikaya yomu sisani nikumubakula famulo mokati ate amwana kone ali kinzira ifi yomo ya omulimu no ile hauzwe kuna haiba waziba alikiali libelela kufikira ukakena mato longo ye kwanu miuka aziba kwa wile moya yoke niti Muliwa lele kufitila rasha itomi wafa. Ika hapali na hanili kaze cholo. Nina haye, bake nisakuwa kwa yona, mi muka wabona sisi lukile nisisi kwa salile. Yo kiniti, muka wabona kamba gulapeli kwa mina, bubu enya fila, buka atusa kamba neye. Na haye, iluka ya kubuwa mioko. Isi ngikuti alalishi hanili papali. Na haye, haitaye fama nguwela ayona, kakubaka. Zeoko na zelu tokwa. Aki anchafazo ya kubani batu, baba ngate mwakeleke. Luswane ya kukwala mipanda, kau fila ya manuelo wabuchwala. Kutuelisa kuzuba makwa ikau fila. Kuisa kami yao kau fila ye pangali kazeo. Lukali semu kopano waluli, wamufuta wakale, wamu yao kenile. Kwa vana niba sali, musiali nibusiu, inge walovezi kuwa, kali pata, inge walila. Nika mivulele, ikaba silelezo yetu na hulu yeo na ye ikile yaba niyona. Yeo kiniti. Mutuele kuliba brana mtabanako, batuele bukuba wabona. Ikutele kwanu kwa aletare, nikuba hande ni mulimu. Mupile hande ni bomu ya irema bapa nibona, ibaba umibaba cholo. Nikuba hande ni mulimu. Amunakuba nilikangi nizeka na zeka izahara cholo. Ikaba sivaka, sisi hohali fasi. Yani kiniti. Chole yeo kiniti. Mikiali, kinzila ifi yeo moya wa mulimu nozu ile kuna kayona. Nimi kaya ali, nivoni mulimu ni mpia hae, katengo ka hae, wainzi mwakanya. Mwaziba, mulimu wabanga ni katengo kulukwani. Pani fa, yena, utisanga li sikuwa ta salibu piwa, za mangeloi, nikuba katengo ka, kao, pani fa kwani, kwali halimu. Mikiali, nimuvoni, ainzi farubona, misi chaba kao fela nesiemi kwa lizola silo, nilizola nzoto la hae. Ni ali, nebasuli kwa mbola, kima nyelu kaluma kuli ayopu maakabe, kuli amutise kwanu kuto taleleza uprofita wa Elia. Mulimu ubulezi kale cholo, kisi kama isisi kaya zahara, kacholo luka abona fela, wakashi tumuka. Mimo ya opuma wazo mwatasi, encha kuzomali hele. Watafapi la mwini mwali. Nika ashetu muka, minika kena mwaba kutazi vani, nikuwa ya zakuli, kau fela bapolo fitevu hata. Oh, kana sani nesiba sabisize, kana sani nesiba utusizema ikutu wasili, pani hane baize, nika ashetu muka, nikuweza wakutazi vani, mangi ni mangi wabona, kuli bapolo fitevu hata. Niki haa ya kuyokena mwaba kutazi vani, miba akala kupolo fitevu hata. Ni muzwale yena mulimu ya swana yani ubusalu bona lolu swana kachenu niona moya opuma oswana wani wezeta baye swana kachenu ku profit abu hata bazo la pili kubula kuli kozo kasamula wandu ya pili alifasi alibonengi ni mibonise kwa izwelezi mwandu ya pili alifasi fani France kulokwani na kelu hile kuzwa ku mulimu mwami kwa yaka lombe miaha yama 90 nikukala chole nikaswala hanyani fabu iswalo kacholo kao filamina muinefela kakukuza bami zuzuye likani Mutali mekwa mulao kwani, kwa simulu kwani kwa France. Kwani kona koku kalezi, zema sweni zebu safa mwene likalezi. Haiba, kukile kwa wafate ni musima wapeva, kabu safa mwali fasi, ki Paris, France. Nini za mairebu kaofi ni kuza maya misipili ya mitelele. Misa ni kona siva kasisi maswa hulu, kuzeni kile na abu wanafate ni. Mi London, England, niona, haluili bali kuzeo. Mi United States, itaha mwasi kukasisi swana sazona. Yao keniti, kibani fani. na kwa ufela hamu liangani sa wino kwa kusali sakata, mulova mongola wanaha. Kifuwa itwale, mwali na azabona, nikumule ya kuli, umulumiwa, habata veli, muli, jisika mangi, soka lugulele la kweza. Mwaku operali pina za masila, kaba sali baluna, kamba, kaba sizana baluna. Muka lugulele la mwaku lugulele la sali baluna, kululuta mwaku nuela machwala, nikuya kamorueleza, zeoko na selulizona. Luipiza kuli, kina hayabula peli, yonana hayabu kreste, kihande, bani mahede ni maafrika, wako na kululuta wiswalo, mwaku pilela. Siba kasesipo lila huluma United States, kamba lifasi, mane kona na haye, moibezi. Ni mu Amerikani kiniti kono muzwale aniko ni kuikambusa kanti kuzwa kuwa kabe kamba Jehoshafati nini lukira kumibulele la sabu ya mulimu kulikona niti sani kona seito kwa kuyemela kile kika chenu haiba litaha mwahala na hani mulimu kimulimu kamita nisha mulemwe mwa France ne bakalileze bolileza bona kaufela nikuzola pilikanzila yene bapila kwani michole mulimu aluma German kubona kuba shapa hanyani mikialu ya kwani kuyopilisa matalo wabona nilusa za fela cholo nikuwinandwa kulumama German kwa kwateni, kuwa ni kozo ni France, kana, nebatilo sikulu hela kumulimu, vatilisha, vasali, veine, butanya, sivi nilinya, wela busafa, wabu fitelezi. Mikisi kama nisine baizize, kisi kama nisine zizalile, fako na fana akalezi, diabolos natu meenkambe ya haifani. Kwani, kwa na kwa na akalezi, wana kwani, kuzwa fisali fasi, kuzwa kwa Paris, France. Mihaba mulemuha, nasika kena mwani, kabulumiwa. Kacholo tabayana aizize, nilikute aka Hollywood kwangu. Atoma, ye vizwa ho, atoma, nkambe ya hai kwanu, kwa Hollywood. Diabolos na lite ni kwa mulao kwanu. Lilimonyana ze fitile, lilimoze lishumi kaze ketalizo kambama, shumi ya mabe ni kwa mulao. Ni mpia hai yetu na, ni kuya kuyona atama Hollywood, California, ni uhapila United States, ni maata ahai ama dimona. Kiniti, ni kwa yalu na mitinelo kaufela izwele kwa Paris, vali fumana mwa Hollywood. Litaa kama swaniso amazi mumu angala, basiza na nyana, ni bashima ni nilika zengu, vataanga kwanu, wabu anga maswaniso abapala, bama sikirini. Wanana baba ndi baba nyani, mitangana ye minde. Hakuna ze ninyaza kabona. Mulimu afuyo leli pilu zabona ze nyani. Pilu yaka, ya hapa zuwa wake nisabona. Niona mamule nengimone, nizuli kwa mbola ni alimungi, wamu shima ni waka za zelimu. Yali tate, kamba nekuna nifelaba shima ni kwani. Mwato lopo, ba, baba na nimoya oke nile, nize mchwalo. Mwako mkaguli kinyi hane niya kwa Denver, Colorado, kamba koku mwi onachwalo. Kuisabana ke koku mwi, koku na nisikuwa tasabatu baba lilela kumulimu. Selu toko muzwale. Siemba sase na haye mule nengiwo sivakase. Sesi vila hulu mwati asabu iswala kufitila ibabu maswe. Kambe ne nikawa bulela fila onafaa zeni ziba hande wanite onafaa. Mana haliko ni kuswanela kubulelu wafapila sicha wa sisi kopani kopani. Kamba onama mule nengiwo kwanu. Isi nifila kwanu. Ono liba kaze mwi kai ni kai lika lile kuba fila kabunolo. Kakulikinyi sicha wa mutali mebalikani. Sesi fitila hulu fabutali fila. Selibile fila kabunolo kuli. Za kutotobe za fela mwatiasi. Diabolosi na vanga mwama fasho. Akulati askazo mwama fasho. Kono askazo mwamu sebezi. Nika mivule ya tualo. Usa ni mwamu sebezi. Mutali meka chenu lunge. Inge mwoni sazo vulele lafana kwenye na fitile. Kazaka liveyo mnyani musiza na nyana ni palisa. Kamutala palisa kiende. Iluke la kutalimua. Yeo kiniti. Nizeo lizona fela sinakeleke. Ivezite yengi kuli itali miwe. Inge musali yomu nyani fela yomunde. Ivezite yengi kuli atali miwe. Yeo kiniti. Kono haiba musali yomunde. Poki kuli uchwalo kumuna hae, uiketile. Kono haiwa haa namu kwale ocho mohile. Wamui kutekelo o msilele za chwalo. Ubayana ni mulatu kwa nyangela ni kwa batu. Ukawa ya totobezea hulu ni wali bubole lima soku fitela nebali nja. Ipare wa kumutalimu. Yeo kiniti, mikintu esu wana ni kwa keleke ya mulimu ya pila. Vatea kwanu ni kulika kuikanga weka ni kuipea mwalika ni kweza ze chwalo. Batubula angaba sali babo na mo, onachwalo misichaba, asilemui kuli miwa ye maso ye, ika hapama anduamina. Onamwasi lalanda saa kaza zelimwe, kalibe yomu nyani, yoni nana kuli kimusali yomunde. Nye na kimusali ya nyezwi, una ni mwana. Mimusali, nyana yani, azula kwande kwani, muna chwana ata kanzila yani kwa musebezi. Mikalibe nyana yo, azula kwani, nilea paloze kama, na abo nalavu maswe. Woki mubulele lwa mea maswe. Kono mzuale waka, mutuele ni mbulele nito engu. Me akutele kwa kuba mehape. Neba mushima ni omu nyani, yana alupo tela angafamu sebezi. Ate hakuto lubulele ya kazona. Amutele mefani. Seneviki hande sani haki sesi mwi. Musali, kimusali yomunde. Hanibulele kuli uto kile sepo. Kono, tabayate nikikuli kuna, litanya. Kuna ni moya o masila kuyena, o mwezi sa chwalo. Miha zibi chwalo. Kisi kama nisana akaba tame. Kamba mtu kaufela yaka apalali apalo za kale za masila chwalo. Nukui kotolo lafapi lava ana. Uwena uyomunde kezeli. Uwena uyomunde metuwe. Na itumela kumulimuka wena. Kono uwena uyomunde. Kono haiba unamu ya oke nile mwani kuli. Ubukeleze mikwa yani. Neikawa hande kubafela sisi maswe. kusina munthu yayi kumbuta wenu minoka yokena ali halimo yeukiniti yeukiniti mutali mese mweza wiswalo wani chaleseo silisona diabolos utile mwatenyi miubulelezi sichabali kaze ukeni mwaba kutazi uswana ni Hollywood basizana nilika libenyana zani baswana ni Hollywood likaze ndeze banani mwana haka chenu litabaza wiswalo ze mukona kuutwa ze bulelwa fali wireless kaufela musali omumwi wakalesna Mark Hester akuna ze masoka ina kono kubona musali muhulu wa miha ye mashumi akatalizo ni ze kaufela ya paloza hae zali kukakati la famubi inge wakusule ya fela mwasaka ya bupi hanibuleli chualo kalishia kakuli nibulela kakuli wani salikazeo kono musali aeza chualo niku yema niku vamutala kwa basali vama amerikani kikali mele kwa na hayaluna kiti ya bulosi michahasi na Arthur Godfrey ni baba ngwe baba mata mata kwa anu nikuweza likazeba sulikuweza mibana baba zibala hulu mwana hasi na chualo ni kingi kima swabisa hallelujah mbulele chualo kakuli ni kutuwa kuli mwaya oke okay, nila utie nifa tasezo ikeni iswali fiela kufiela ndinindu kuzwa sibaka se kuta sibaka se kuzwa keleke ye kuta keleke ye kuzwa kumutu yo kuta kumutu yo bana kalibizo la Jesu Kriste wa hula kama yemu awi swalo wancha fazo ni mulena Jesu Kriste ni kubula kuli ni kaa ya kanzila ni baba nyani baba kendilo wa mulena ensha ni kaba mewaniti ni kaba ndate waluli Holy fasi kaufela niliba kazengwe kaufela libaka kaufela mwa moyo waka lizo mwanzila kipeto yena ubasepo yaka nikupila kwaka kakuli ku Christ yena lichweleli tile kifoni yemi libaka zengwe kaufela kili shabati libaka zengwe kaufela kisika maisesi tisizeli kaze kaufela kisika maisesi tisizeli kutazi kweza chwana kisika maisesi tisa kuliba kutazi kupolo fitevu hata wo kwa sichaba kikawa kalangi hane kubile chwalo lilimoza kwa mulao kuli minasi chaba sa methodist fani John Smith wakale ana angiro kwa katalaka hai kuto kutaza evangeli mi akutaza kutazwe kuswani yali hola zene mikihali butate wate nikikuli pilu ya waka ya ikaba yali wana wa sasana wa methodist mane wati nanga masale kwa minwana mika chenu vapala tuputula nilea palo za masila za kale mivakaba fila mapunu punu mwali limoze katali zoze ngwi hai basesi ngwi asieza hali kisi kama nsisi za alile kumina wa kutazwa methodist minama Campbellite minama Baptist Enisha, kidiabulosi, yaka shalizema ata haifa fasi. Nune pezimiwa ya haikwanu. Miyamule mwini cholo, mwazuwa kwa imina basali. Nikuweza mumu ezeza kwa ndi kwa ni. Nikunwa nikuzola piliona cholo mumu ezeza. Haulemu ikuli usinyamulao, mubiliwa hao mwahali. Nikusinyama sika kwa ufila aka kulatila. Haiba kuna nisika sisi cholo. 85% yetuna yakuba ni kansa. Kakuzuwa makwai. Miuka kenafila kuzona kabuomu. Mane ni keleke ya lirumeleza. Mwa keleke yetu na Baptist ona kwanu chwa nongunyana. Niswele ku nataba Baptist. Nina nitu kero ya kweza chwalo. Baye ndamezi kwa nekule nizwile. Kono hane wana ni kuye misali sebelezo za sikolo sala sunda. Nisebelezo ya kukutaza. Ilikuli mulisa na nivawa mwini bazula fande bayo zuba. Mimi kwa kwane itezi ya vana ni basali baba izubi la makwai. Kiti ya bulosi ya ize zeo. Yeo kiniti. Mimo mwamule nengi waluna, alimungu wa wakutazi waluna baba ipite za hulu. Ona kwanu kwa niwa obani, kwa siva kasali papalise, kuli alimungu wa wakutazi waluna ya chuu kile luli mwamule nengi, kie nana azama satukiso ya sikuwa tesaba vini. Kuti savana ni basali fakatala. Akunatia waka mbali fasili bulasi kamangi. Haninatewa moka alikela kuhapeleza mzwale hakuna muna wa mali ya mafubelu ya kasutelea kumusala mtu ni kui kutuwa aliaswana mwazima kuliyoki niti wangileba salivaluna ni kubatula kwande kwa ni mwali ofisi ni kuza maisali mota ni kui kasanela kwa ni kwa mamu kwa kwa kanti walukela kufumane ya famandu kwa mula wa sitofu nje batateha ni kutate alicho za manzi wana hisika maiseo hitia bolosi tasezo ikeni Hakuna sini vulela kama mtu yoka mba mtu yani. Ni vulela kuli kimio ya ye masila yesu leku tasiza sijaba. Kubazama isa mwala azona. Tasezo ya United States. Kusinyea kwa keleke. Keleke ihatele lwa kidia vulosi. Kwa mula wakwa ni. Banga mshima ni chwale. Hata mwamu kopano wazabula peli. Taba pili ya lukela kuituta. Kikuwa ni madigri ahai. Una ni kwa mwela lituto za minahano. Una ni kunga lituto za vula peli. Una ni kuluta. Kunga lika za mifute kaufela yeno kelu waku yena kakulutiwa. Haiba hana tutu ya niti. Haiba haki ya talifile niyana nizivo kamwaswa ni ya kubela. Mpetu baka mulele kila kwa andi. Hana kupasa. ukaeza sikamanyi kuzula kwande nikubule amanzu nyana azanaha kamoku kona kubela mubulelelo wakeleke kabu ino walita bazanaha kwasi kwata sabatu sikwata sabana babashwani basali ho mulimu lulumele bana ba mikwa yaikale bana bafumane akaini kai babasazili a kwa b babazi bamata azuo ya mule na Yesu Kristo baba ka kutaza kubaka nikuluma bana nibasali kwa katala kuli balate mule na Yesu kisikoloti utaselize dikolo za baituti bazabula peli utaselize likeleke utubuziba hame baluna ukenze bahanda te baluna mwasibaka semusa koni kubulasika mi bana nibasali na sepa muliki hande basali eni mimi na bana balumeza basali bami nakweza cholo seo sibonisa semu bupiro kusona yo luli kiniti kiniti kima swabisa kima keke mitwale nikushe tumuka kumukutazi mukutazi uyema fakatala kachenu kaza katala kakancha uyemi fani nisia basaye fapira hae nikukutaza kaza ntwenya nikaofela mwali fasi kwanda kubaka nisibi nisifa pano sisi buhali sa kreste eni hau yala niti fafasi sisi basikati akutokuutwa mwase velezo abulumiwa ulika kufitia fasi baka nikukutaza evangeli nikuba nivatu baba kaa baka nikuba hande kakuluka baka yema nikuzula fani bona habaluke likutwa zeo vati haba cholo kono mizwale balukela kubaka kamba bakashwa madimona muya kwa sikolo akeni malikolo mutali mekwani kwa mwala na akachenu mutali mekwanu minasichaba minaba ipanguli mutali me kuna nilikolo zene ze tuna za katolika nilika zengu ze ya hilo kachenu kinyi hakuli cholo uise nizemi ambe sofafasi hakuna se ninyazabu katolika ni hani salumeli kuzona ni muipanguli ya kwa nile hande ya ulu niki niti wako na kupaka kuli habana au kwa niku kanana nibona bali harunati haba kasebu ya bibile luaziba sebu ya keleke mulimu umali nzula hae se kona moku inzi mulimu kono baba nguva katolika wakumale la kwa keleke habona waka kuswabisa ili kaku baba ipanguli kambene mkaa kumale la fila kwa bibile sinamoba kumale la kwa keleke habona kiniti kono bafosa nikona kubulela chuo mwate sa puso wa mulimu ya mate kau fila kuli bafosa kiniti mimi na baipanguli mwafosa momweze zalika kakuli mwaziba hande mimu alieza seo sikuweza kuba muipi luli kita sezo likeleke za tuwelela michwale kufita kuli keleke ilikuli kakweza keleke kubayende kuya keleke yetu na nyana kubeya situwa sisi shengile palimu nilimuwa mwaze tuna nikweza likakau fila kuli kakuli hika nisa inge keleke ya katolika amulu keleku swanisisa kwa keleke ya katolika haiba isi nye haku yonga sinyeho kakuli sawa nikikuli sabu lelemule na kisona ushwile kuli aye kwa sinyeho mimu suwele kuswanisisa kuyena muza mailani yena kono selu toko kachenu haki keleke tuna siwa kasisi tuna kitu tala tuakale koku chisezwa livi mwata sali tapelo za kuipa kuzwa kwa vana niba sali baba latamule na Yesu Kriste mwaziba cholo sani kona selu toko muni utwe balikani muni utwe kili lato na kwa ya kaife lile nitavela fela kuzula pilifo ko fela nikalikuti la fela kasamu la onyana vata sezo yeo ko ifitile itaselizwe itaselize li nazaru na itaselize United States chole muhupule nalikuba ni kenye mwate ngivoti mwabu pilo waka mwabona chole sani akisika sakui kumu sakasona zani kili swanelo za kupepwa kwa waka kuba mu American haiba ni vata kueza cholo kono ni nana hulu kabalika ni waka kakuba vya mwani mutalime ni baboni haba kenasi na baana babande batasi na makuluku mi hanirati zeo. Ni nani nito ilingu? Niteni kwanu kutoi ya helasi wakasirisi ngumutu alimu muyena ya swanela kuli. Ni yani ki Yesu Kristo. Ni yena anosi. Nifana ako ya kakuyena. Yani kiniti. Ni haiba niko na kubia keleke handika swanelo. Nifasi kaofela lika ipone alo nalini. Yeo kiniti. Kono alu wanengi ni mibu lelele. Fani po Roosevelt utimuna yani ushule hapumule na asipa wapumula. Ataha nikuba ni mibu sezo emila alu kambaye mine. Niku hapa. Nelifela mbuso wakapelezo. Na kuna kumiponisa. Kuli mwama ngolo. Mwene kubulezu kuli likae zahala. Yeo kiniti. Alusika bafate ngini mula o wana ha. Usi nye ile kami kwa kau fela. Lika kau fela lisha nda ukile. Bamila o kibaba maso fela. Kibaba silezi. Mane kintu yesu wana fela mwami kwa kau fela. Kakuli mbuso kau fela uka lubiwa. Kono mbuso wa Yesu Kriste uka yema ni kubusa kamita. Yeo kiniti. Falimwa. Daniel na bonili chwe lelise huluzi kwa malundu. Nikuna tafali fasi la litaba zana hakwa mulao kwani nikuli vea mwamu silisi na cholo. Inge vuloto fasi otokana kwa yambumbi. Kono li chola ni lahula kwa li lundu leli tuna. Leli mwenye ya fali mwalo na mi la hata lali halimu kau fela ni lifasi kwa na cholo. Lifasi lali politiki life lile na hayalu na isinye hile. Mupule cholo. Kuli mzole Branham ubulezi kuli sabu lele mwle na kisona. Our nation is devolished. It'll na hayalu na isinye hile. Haina kuzuha. Hii chongile sinalina zengu kaufila. Kina haye tunahulu malifasi ye ye mikachenu. Kono kiyona peululi ya javulosi ye chezwi mwali piluza sichaba. Mwali taezi mwa Hollywood. Mwene likenezi mwa hala sichaba. Nikukala kuse. Ni hakuna semu kwa nakuba vulele ya. Mwe ni mwete lili wana hakuani. Ya haka likaku kwa la machwala. Chwale nikuba nikuhanisa. Mwabwana sisika ezala. Na haka kunupiwa. Mwali hola zepe likasamula wa amano kena fani. Luli. Hako nikuli yemela. Ifasi kaufi ala mulwani sa. Hei nisha. Amuko nikweza chwalo. Uile, utaselizwe. Mimoya, waswali sano, ungile sivaka. Muye kwa likolo zalu na kachenu, mutali meleba na balu na basi kolo. Walikanivalu na baba nyani, baba ya kwa sikolo. Mulukela fela kuziba zezala. Basiza na baba nyani kwa numali kolo, nilikaze chwalo. Fali limozeli shumi nizene, nize katali zoho. Mwabu na baba luma kwa likolo, basi nye ile kabu iswalo. Mwabu oko, waitusisi baze kola. Waitusisi ba miliani, wazubi ba makwai, likaze mwikao fela wanacholo. Mwali limonyana zabu wanana. Wana wanya ni chwalo. Kukona kuba teata kufumana mwa lanjo mwa alabona. Inge mwa kukona kubela teata kufumana ndonga fali bunda la buchwala. Kantibana nisirika ni fali kubo ni vashimani. Mini kuyala fama kambali nuka niliba kazengu kaufela. Mina akona kumiboni sazona. Balika nivaka. Anikuwa nikuli bulela faka teala konji anizibaze zeni bulela. Zali kolo onamomwa mwali lala ndazaluna onamwali lala ndazaluna mo. Zabahame nyana bani mubatinela. Anizibi kubulela bahame babu onakuli vaye kwa liba kaze shutana. Nikuko pana niba shima niba bu hule mwami kwa kwa ya Louisville. Kisi kama insani. Nikuko pela mwali kwa tezaba opeli. Kakuli wana ni evangelie bunoro nyana ye mifani. Foba kutiazi vaye ma nikubulela kali kazabu kutokwa. Ni makande ama nyani abivele. Kamba ntue mwe chualo kufitia kutaza kubaka. Nikutisa vana niba salikuwa aletare. Wanda atiahe. Bata abu siu, ni kutu kisa kwa yabona. Kuno mkope wa buchu wala ni kuina fafasi ni kuinu wala bona. Voo maha vayo musia li kaufela. Vaizi nisikuwa tesaba sali. Kwa mukiti wa maliani ya umungu. Mukiti wasili kanifela cholo. Kana mkona chua ni kulivela mwana kubanto isi lifela. Mutalime, siwa kakaufela semu pila kusona. Sani kwa na semu lisona. Munge musisa na umu nyani. Mushima ni umu nyani. Mungu befa ndefa. Mutuwele kuli apile ni umu. Munge muna na akona kunga mushima ni waka. Kuli abe kwa ni kazazi. Lili mwifela ni mutu usili. Mutuwele nikene muhali. Na akona kumibulela ya na alinyele. Kiniti. Mutalime siwa kasani. Moya wani ukamu lamatela. Muye kwa keleke kosi chaba kaufela. Mukene mwali keleke zetezi moya. Oke nile. Kamba. Kamba likeleke za mapente kota. Mwali vizeza. Mutuwele kuli mutu ni mutu abe. Oo. Bamata mata ni kunyunga litoza wana. Kwa mulao ni kwa pata. Zae zanga mulisa na wabona. Mutalime kuli keleke kaufela. Ikaka la kweza zesu wana. Mutuwele kuli vahana. Sicha baba nanu heni. Nikuzula pili zema swe. Kamba ntuwe mwe. Muka ufumana kuli. Sikuwa teka ufela siyeza wana cholo. Mukene mwasi wakasa kuli mulisa na kimutu yate atafalile. Ni yaba tafela. Muka ufumana kuli. Nisikuwa teka ufela siyeza wana cholo. Musata afela. Mwasi wakaseo. Munge muna yali muna wa maoyo. Mwana azwezi. Ni mutuwele kuli. Anyale musalimu huli yomungu. Yasa aleki nebaka pene kamuwa ya waya. Hakuna kungana kwe telele muka fumana kuli. Nye nabu wote na watini. Ya toko neba muwa ya wale. Kwa nazineza alie kwa kabe. Munga ze suwana ni kufutula. Mutuwele kuli musali wami kwa yende. Anyalo kunda tetuna wa mwote na. Tiaba ya pili mwaziba. Ukaza ntue suwana niyena. Kana ni kuna kuyachuani. Kakusasa na chuana ni kusupa minwana ya kafamandu asinye hile nilika ze chwalo. Kwa bahame baba nde. Baba latea bateha ni kunuanga ni wondate. Nilika ze chwalo. Miba upola kuli. Neba kaza sika niyena. Michwale metuna ya ni kaufela ni baba nguchwalo. Wakai nwela. Kisi bakashia.
What is it? It's the devil. Amen. It's the devil.
Kisi kama ngiseo. Kidiavulosi. Kidiavulosi. Kita sezo uha pilena haye. Inge tawye vopa. Na nzi fafasi fa mwasi baka sisindi. Sinde banani. Ma Hollywood. Na ize. Na kabe ya mafili mufa. Konji mazimu wangala nako. Ata hafatingi. Minika fumana. Mia inafani. Misi chabasa keleke kufitia kuli. Watuwe lisekubo nisama swani suwa achwalo. Nikuwa nisaba na babu nakuya. Baba fama shirengi. Mateni senti la sunda musiali. Nikuwa lumeleza kuya kwani. Kulibabe nika kitinyana. Kakuita visa nivalike ni babona. Kulibayoba kwani nikuwa pala bapala. Oh hakima suwa visa ni yao. Chole batuki safira mazimu wangalafaa. Ni mutali memba sila kaufira. Litabaze bolileza buta huwaze liti ni mwalifasi kuzeo. Yeo keniti. Hanina seni nyaza filimu. Hakuna seni nyaza kama zimu wangala. Kilikaze bolileza liti ni. Kona moli inezi. Hane mukabulu kamu ikutekele wazona. Nelika ina kamu ikutekele wo. Amuko nikule kisama katulo akale alikunupo matolopo. Kachenu. Ni hai nyani. Basali haba alati. Babatami mwana ya mautu kuzwa kuzwela fandi. Basali baba mbaezao na cholo. Yeo kiniti. Au ya kwake leke. Amuko nikubale kisa. Zabula peli wa mfuta wakale wani. Kakuli musali yomu mwe. Hae zicholo bati. Hakuna saba takuweza kasona. Bati lisha. Hakuna tuso kuli nye nishetu mkekwani. Na alumela fela. Kona fela zelite ni kuzona. Oh, mswale. Diabolo swa alumela niena. Kiniti. Ukavaka kamba wa shwa. Chole. Muni swalele. Bati liha ni cholo. vatili ani cholo vatili na kutisa seo na alata batu kono na milata handeluli kumivona hamu ya mukenya litozeo mulimu halata nikakutira tabaye kasamula onyana masunda twale 10 na bahame basali linzwi fela 10 na musika yakale mulimu amifu yole amu hulise bana bami na hande lukangata bayakuta seza misona yaku ya mwama ndu mane niliba kazenga atali kolo ni mwali bakaza kwa ule nizona lukali kutela konota sezo ya United States diabolosi imu hapile musika mwa saba Russia haina kuweza sika kilu na baba soli kuweza kuitiseleza iliruna kubola kwa luna bani kumuhala luna yeo kona niti mwaziba ba United States vana nilita bazenga ata hulu za kufela litelekano kufita lifasi kao fela litelekano zenga ata hulu munane fating zeo za sabisa musalisa katavusi nye hile bahame abasa inanga fama lapani vana babona sinamone babelanga vana nikufuma na musebezi wanu za zileni mwimuuna yomu mwi wasintolo mwamule nengiwo na asuli kwa mbola nina kazona basali baba sebeza mwali baka zezi bala ze basizana baba nyezwi baa nivana baba sali baba nyane vana ni baba watokomelela vana babona vwona basebeza mwali baka za muso alinekuna ni baba veli vene ba yemifani hane ba itulezi misebezi ya vwona ya sicha ba ali musika mabilaela luka ya za cholo ni hakuli cholo hola ya buhule babu chwana faka ufiluli diablo si usababu lezi kale kuli kibo na male na ba mwandu wakai pumanela mashele nyabona wakaya za zebala kaza kweza. Mimulizu sekubona, haiba mwakona. Kuna nivela ntoili mwye kona kubazuse mwateni. Yeo ki aletari. Papila Jesu Kriste, mfuta obula peli wakale. Bobu chipi kisamioko, nikulo walipilu. Zabo na mwali emba emba, nikubaeza mwaba lukela kubela. Yeo kiniti. Bakona kuna anakuli, ni alimu mwifela. Wabai kale baba siyalezi. Konoli za azi haushwa, mzuale waka kezeri. Ukale mwakuli nikulezi niti. Yeo kiniti. Umwateni. Tasezo, mwata sezo. Na kwa ifitile, chwale eni, na kwa ya wiki telo mani. Ina kwa ya wiki telo, isi ngikutia kwa keleke kono hola ya keto kamba ukasevele za Kriste, kamba kuina sinaya enya mwa keleke ya henu. Niyeo kiniti. Kuna ni mamemba la baba ngata wa keleke. Hai baba mamemba kamba sichaba sa Amerika, baba ipapata kubaba Kriste. Baba kona kubaba Kriste luli. Baba Kriste baba pepilosi nchamuzwale. Neluka baba iketile mwone kukaa vila mwali halimu mani. Kuzwa kwa lindwa ni matata, eni sha, matuku wakazo manaha. Likazengu ikaufela. Hanili ikona kubabunde kuta mwamu kwa kwa ni kubona kalive kwa zuelela. Ni muna. Wikuto chwa nikezeli. Kwa kusasa na mzuale. Hakutiai hakuna mu. Hauna pila elo nieka na malifasi. Ikakaufela kizende fila milike tia. Mimutangana ata mwamu kwa kwa fama kozona. Kufita kule haku hati. Na haka yema ni kula kuli. Kulukile mzuale. Kulukile. Kukile ni oo wenafa pilaka. Mwabona. Pila usonea. Kana zeo hakizende nji. Luka abanizo na kono zeo, kimwa puso ya millennium, muzwali lizazila zeo, laata afela. Yeo kiniti, kacholo we halu, nini emibu kaufi ibomu ya hatuko, wanu za zileni mwe, akuna zini nyazabu ya hatuko. Kono, nale mwaba na waluna, musala wakana asulikulila, doko tayomu ya tolopo ye, musiza na wahae, yomu nyani na mata mata, ni musiza na waka yomu nyani, mi vala tana. Kufitila wafu manakuli, libizo la hae neli Branham, mina alimu wana Reverend Branham, ani neli mafelelezo. Musiza na yomu nyani, ana asika afitileza kuzamaya ni mwanake. Musizana waka hapi. Maa wina upula kuli kihande kulu kile. Baba mwibabomu ya hatuko vama tila kuwa nivali. Kihande ne kulu kile. Kacholo vaya kumulisa na wabona. Usiki wa nivulele maziba. Ni ninanimu kwa wakuzibali kazengata. Mwabona. Kacholo vaya kumulisa na wabona mibali. Mwaziba kuna ni muna ya pilabu kaufi nivolu ya hile nivona. Kiyomu nda hulu kwa baba na baruna. Aliki Reverend Branham. Waba nganga kuba longa mamote ya hae ya kale. Ni kuba isa kwa kuba pala. Ali kihande. Ahem, aluna selu nyaza Reverend Branham. Yena ulu kile. Kono mwabona, yena kisi kwa tafela sisi shuta na sabatu kufita selu lisona. Ehe, lunane, ninikate vela kulimusike mwaziba, ninisike naba ya muambole kubwane. Mimube fela hande, kono au fela ive mafelelezo. Oh, muzwale, musala kana emi fani nza alila. Senili, mulatiwa, kimu nwa niwoka uhanya. Haili na nivandu yaka, muka sebeleza mulena. Ni hai bali fasika ofera likai kambusa wena. Ni te ni Jesu Kriste. Hai bani lukela kubizwa mufitelezi watu melo. Hai bani lukela kuisiuwa kiva Yesu. Nili kaze chwalo. Nika keta Jesu Kriste. Swala lizo la mulimu leni safetuhi. Balika ni bali fasi haba kawa kusia. Ni te ni uvevu kaofi ni yena katata. Swale lela kuyena. Mulimu tuwela kuli nikutaze inge kuli nali kubaa nikutaze fateni. Tuwela kuli nikutaze kwa batu waba shwa. Tina mutu ya shwa na kasibili. Mutu wele ni kutaze kwa siti ya bainge kuli na kimoni kashwela nisa kutaze fati ni kutazo yengu. Tuwele kuli niba hapeleze kutaha kwa aletare. nilifate ozete zimioko wakute kwa mala pavo na sina bakreste nivapile hande nivo waya hile nivona watuheleze kaofela za kumata mata ni kukiva kiva ni kutula katulaka ni kutu ndani sachwalo ni kweza kanzila ye ni kuyo fukela nekule ni kuya kanzila yani musika mwaya sachwalo yani kitia volosi miwa ya madimone yani itafa bakreste muhupule bakutazi wani kwani nevali wa profita wani nevali wa profita neli wana babula peli vene bafasita velo Nebali fiela babula pelis na baluti baliza zile kono muzwali nebali kwa hule a hulu nikuzibaniti kana amugoni diablo simwa bezi babula peli diablo si akisinto sisi tuna sisi lwanisa inge sika sisi tuna saka tengo kabaswalisa no kakulwanisa bu kriste zeo alichwalo zeo kiza kihande za diablo siluli kono hakiza antikriste antikriste kwabula peli a hulu wabula peli luli Neli moya wabula peli ono takise Yesu kamita ivieli fasi labula peli sichaba sabula peli Kona sisi takisa. Kiba tu wabula peli vene walwani sa kreste waniti. Neliwa polofita wabula peli vene walwani sa mikaya. Kiba tu wabula peli waliza zile. Wabalwani salimu salamu limu. Muhupule ni milemusize. Nimivulelezi. Anivulelia hulu zengate ya kabuka tolika. Ni Baptist, ni Methodist. Nivulela fela kabatu wabali bakukena. Ona mwali bakaze kwanu. Mulita limeka chenu. Mulita hela ni kutoi yema mwapa pali. Oh, mawi. Ninika kuzona lina kozengu. Nipilu ya waka ya lobe ya mwali kuna. Kuyema fani ni banjo ya kale. Kuliza banjo ya kale yani. Nikusahaka kakaliziso ka banjo na chwalo. Kana yo. Kimushima ni wa Texas wakuli nikuli. Anina seni lwani sa mutu yani. Kono zeo kiza kwande kwani mwali fasi. Ya ukiniti. Nitabela kuyema muzwale kusinani haiba sika. Haiba batili. Akuna sika. Nisezikana kono kiku yema fela nikuna nuna mazo aka nikubula kuli Jesu unibuluke kaufi nisipapano E nisha Sifapano sisi kenile nikasiluala Kufitila lifu lini lukulula Minie kwa hayo kuiwa pala mshukwe Kakuli kuna ni mshukwe waka Kumina bahame baba nyiani mo kakusasa na chwana Baba vile bahame baluli Minizi bakuli kuna ni baba ngata wamina na sipa Mangine mangi wamina Alubwa nengi ni migule ento engwe Mulimu amifu yole Minamu evangeli ya buke talizoho na sepa. Halubo nengi ni migule chwale zaba na wamina. Ntowe njia ni fela. Kakuli muzwali neva ukawa kutaza kazame busi uka chenu. Kamba mangi kau fela alimu mwaluna ya kawa kutaza kulukile kazame. Kono amu teleze mutuele ni migule ntowe ngwe. Muhupule fani mushe ana alimushima ni yomu njiani. Nelime ya na mufile ili telo za hai. Nelime wabumu limu ya na angire mushe yomu njiani kama ngwele mea alimushe. Amuluta kaufela. Na alimuluti wa hae kamba. Na alimusali. Nelimuluti wa hae. Nitaruse. Mwata safaro meali. Chwale. Likaze. Alimushe. Zazireli mwiuka alamulela banaba israele. Kiwe na mushimani ya vizizwe. Ipuluke uke nile mias nalitiba kwa lifasi. Kakuli kiwe na. Kiwe na. Hakuna siba kasisi niselu ziba. Wanaile kwa muko pano kaufela wazavula peli. Tutuwe fika ufela ya kila abaniona. Na api leona mamule nengi wafaro mwani. Yana alimu hedeni. Konomahe amuluta. Yani kime waniti. Na amu lutile mula wa mulena. Na amu bulelezi mwa lukela kupila yake nile. Amu bulela mwa kupilela ni mwa kwezeza. Sa lukela kweza mulimu. Sa kumwezeza. Mizai na hande ni mwishemaza za upilo kwa haika ufila. Ni meka ufila yumu ndewa niti. Meya ishu ile yaka angali mbutu tuza hae. Kufitia kule abalu mele kwa maswani soni kwa kubina. Nizengu nizichu alo. Miukawa vea fama utuwa hae. Nikuwa luta kaza mulena Jesu Kriste. Kwanu za zile ni mwene nisweli kuwa mbola ni mefalu waile. Mivo mahe vali, muzwale bili sivali. Mushima ni waka umabu tata vali. Akibu tata ni voo. Senili, nina aziva kazona kezeli mratiwa. Mikihali, wako na kufosa anizivi. Alimungwi ubulela se, niyomungwi ubulela sani anizivi. Kono ali, akunata baka mba ufosi zeka mba ulukile. Na mulata, kifo echwale. Na mulata, abulele labo mae ali, nipumirwea hulu kaseni sani, ali ima, nilumela kulikimi na mulati wa anosi yomu ndiye yeni nani, musali wa niti kuna, ya inani nabu kaufi, leo kona li lato lame, yaani kie name wa niti, ya kabe ya mazo ahae fama heta amwa na hae. Akunatia baka mba ulukile, kamba wafosa, una nikuwa hande kuzola pili, ni haiba mulimu, haiba njime ukona kuna anachualo kambu tutuwa hae, kana mulimu kana anachuanizeo kaba hae, mabona, mupile hande niena, Muyeo na chwalo. Ni chwalo ni mibu lele fela meyo mungi, kapili fela, mwabibele, lusika kwa lakare. Nekuna nime ya nabizwa Herodia, na alutile mwana hae wa musiza na kubina, na batakuli abe ya zibala hulu. Ni abi nela fapila mulena, ni ya kupatoa ya juwa ni mkolomezi, luna ni piho, yaba na baba mashumi asu pila hae. Yena musiza na ya nabinezi fapila mwana Herodia silo, ya nabinezi fapila Heroda. Sebe nteba na bahae, ikawa ya bakuli, ni bashwile, balima hule kamba kushwela fali toli, za kubula elwa. Meyo mungi na amulutile likazali fasi. Ni meyo mungwe amulutali taba za mulimu. ali mumwe atu vamwe televyo mutuna ni mukomi yasa ashwi mwala abatu kachenu miali mumwe watuzwi ni umwali hele ni ungire bolule lule ni bolule lule amoniena mwabona sintalusa mwulise mwana kanzira yaso nila kuhula kayona mina kaniti na miutula makike mina bahame baba inzimo nilipa lisaza mina zesweo kuna nilihalimu koku ilebona kachenu kobo mabakale vene bapile la mulimu baile mane basi basilezi mwabu sewali sila bali belezi kuli utahe yeo kiniti na amikuteka ni kui kumbutami na kalipa lisazami na zefu pelu zemu tinile woma ho aiba njuba te kubaeze za sika kubaeze zeso na mazazi asili 165 kamuha zamaya kwa ndu ya wona uyola pela ni upile le mulimu zeo kona za kweza nikuta vanabahao. Miba nabahao baka hula, baka kuliza kuli yafu yozwi. Ase usilezi mwabu sewali sila, woko na moya waniti wabu sali. Wana moya waniti walizazi la mahe. Lizazi la bahame kimazazi asili 165 kamwa ha. Leko na lizazi, leba lekisali palisa, nikuti salimpo. Lifasili eza angacholo haiba latisa, haiba lifasili na nikubatengi, kami hayengi, ye mashumi ya mabeli. Wakaba ni mazazi amua na mshimani, lizazi la mua na msizana, nilizazi la mua na abuma lume wa msizana, nilizazi la abuma lume, nilikazeu ka ufilas na cholo ilifira kulilifasi likene mwali tekisana onafo uko na foli kafita mane kuyopunya mwali hele kati atafira mwali kona kuyela kwa sinyeho konomi na mulimu amifu yole kona atapelo yaka halu la pelengi ndate ya Musa ya kwa lihalimu alunze lutalima kwa mulao kakusasa na chwana kamina ano ya luna kwa mulao kwa nimi hayengwi ye mianda anda kwa mulao hane kuyemi Jehoshafati ayemi fani bukaofi ni mulina akabe mimo ya nyana mwata asa apiru ya hae ni osalite ni wamulimu ni hana ezema fosisa wamugulela ali sesifosalile asisika aluka asisika kena mprofita ulezi kulikaze aliko ni kweza hala kakuzola pili mamu kwa ochwana mimo lilo nyana wamulimu wamuzusa michwale nona ni yana alukila kwa lava mulilo nyana wani yana alimikaya mprofita waniti wamulimu ni hana atile kwa ni atinlema njavila ni hana ataha kwa ni inza shubula mikaufilabuwa na abamu talima inge sikuwa tasalito ngwani zeti alimangu kono abu lea niti ni hana nina atilwe kwa sifateho ni hana kane pilo mwato longo ni kufepi wa sinkwa ni mezi ama nyando kono ibo manzu yana abulezi atoweza ala kakuli noli niena mulimu lumeleza kachenu milu talima mwabivele mo lutalima kali buka za kereke milaweli shumi nize ngutwalo zali kereke lizo nikubwana mobaizi za se saa nikamba sisingwe kono halu tali mengi mwali nzwi la aniti lefa milubwone sili kulela kusina kukena hakuna mutu ya kabwana mulena mulate lele kozo ni kukena kakuli kusina zeo hakuna mutu ya kabwana mulena yala tali fasi kambali kazali fasi lilatu la mulimu halio kuyena mama zazi ama ungulo kukate halina koze tata watu waka baba itati bai nuneki baba ikumusa oh likaze tunazani mulena zee zahala baitumba eti bazibo ye pahami baba latami nyaka hulu kufitia kulata mulimu baruta batu litaeloza za batu kufitia kubaruta mula wa mulimu wana ni mubuwa na alelu wabu mulimu kono balatu la matamu ya oke nile ilikuli mutu atale kamoya kuli anyaka lale kuli mioko ibube kwa metu wa hae kuli azule kwa ande ayola pelela bakuli kuli abulele kama limi nikutoloka kuli apolofite mwaya wa mulimu ya na mulimu ya pila oba zusi zefela mwandu yengwi ya marobalo kamba ntu yengwi yechwalo kuwa ni mufuta wa mulimu mibalatu la matatengi hoho mulimu sichaba nyanase kali za zilesi zuhe kapili unafachwale na kwa ya maungulo izikata akali nikulu swasa mwabu inobo alubengi lunchafa zwe iliruna na vivere haibu lezikuli muzuhe memunyanganye nikukupa nzila ya kale yeli yona nzila yende niamuka ifumana muzama ya kuyona mulimu lumeleza kuli lufumane zila yebu hali ya kale aluko na kuyema hamo hape hali paloze mianda nikukupa nyamazo aluna hamo nikuopela nikaza mayanzila ni baba nyani baba kendilwe wa mulena nikalileku za mayani Jesu mini ya niyena mulimu lutuse kupila chwalo nikuba chwalo niola bahame baba ndeba kaufira baba litenimo mulena akaguzi bakuli kibahame bona kasibili bana nilipali sazeso falikoti zabona kakusasa na chwana kakuba kupuzo ya meyo munde wakale ya fitelezi yasi lezi mabuse oho mungabupilo bafu yole mulena mihabafu yole nibona nichwale likupuzo zabana babona libesina zabona nibo mabona haiba usilezi mabuse wali sila wali halimu lelikanya lumeleza cholo mulena mika kusasa na umu mwebu pilo habu kwa lwa mwami singa ya luna mikipeto bupilo walu na bupala kutaha kuluna lisila lika kwa lwa ukata fafasi mwendi kwa mafelezo wa Jordan utolutusa oh kwa liza zileli kanya laani haluka hatama utualu na mawuse kukusike kwa abamoya hauna kutampakana kamusi wakwai hakuna kuyobacha kolo mwami kwa kwa hakuna kubali hule hakuna kubasibi akuna kubasika sisi chwalo kono mwaka nyaka mita luka apila kakozo ni mule naluna Jesu Kriste niba anabaluna mi oho akili zazi kwabu ndeni leo oho ndate lififileli tuna halisa lite nchua nafandwa midia bolosi unza ata sizali na ni kutasiza tutala kutasizali keleke kutasiza sichaba kutasizali tekisano kutasiza milenengi nilikolo ni malapa oho mulimu lutuse kuli vyeme luhoemu kwa lekapili miluluwa nele mulimu sinamushe niba malivi mwone baeze lize faani sibi hane siri mwama fulo lutuse mulena luswalele chwale milufu yole miluwee baba ikoko belize lulobe mulena oho mulimu noize ya zama ya inza ya chwalo inza ya chala kami yoko ukaa kuta kusinakuka kanya hapi inza nyakala alwezima ngata oho mulimu lulobe ke mali emba emba lupupe sincha mulena lusoliku zwa mwanzila na kasi vili mulena ni ya kwasi waka koni na hana kuli kibabaka iwabaka afumane ya mwamu kopano waka oho mulimu nibata kuli uwetengi taha mulena oho Kriste taha mulena akunivupe univupe sincha oho mulena usike watu wela kuli nive nilikazani mwamu na nwaka mulimu lituhele lizwe kuna nituse mulena kuli nikuta azisi na hani vulezi fana kunyana ifitile sina mutu ya ashwa kwa watu baba ashwa kakuzi wakuli kau filalu nalusu wana ya kuti alimana niku ya kuile lulu kila kuyema fapila hao hao siyo mwamu na anuwa hao ote abisa hao sinasi shemo hao yemi kusinasi shemo hao yemi uli ya halifile kutisaka tulo mwalina haa nisicha basisi kendiwe niku hatikila lilatu la mwana hao mulimu unifesi shemo niye nakachenu kulikali za zilani na yokona kuyema kasepo mwendini kali la chwale kono uka yote akula miyoko kubate avo kana kweyo hau bule ya kuli kena mwate avo ya mule na yelu kiselizwe wena kuzwa kwa muto mwalifasi mulimu akube nilu na chwale miulu tuselo wala pela kali bizola Jesu amen.